හොට පිස් යෝජනා පිළිබ දැනුම් දෙම සහ දිනටීමට වැඩ කටයුතු යෝජනාංක එක දෙක තුන සහ හතර ඉදිරිපත් කිරීම පරිසර වනජීවි සම්පත් අමාත්‍යතුමා විශේෂ චන්ද්‍රසේන මහත්මයා.
ගරු නියෝජ්‍ය කතානායකතුමනි, වනජීවි වන සංරක්ෂණ නියමයන් පරිදි මම ජාතික වන උද්‍යාන සහ ඔය භූමි කීපයක් කර ප්‍රකාශයට පත් කිරීමයි කරුණු ලබන්නේ. පළමුවෙන්ම චොණ්ඩිකුළඹ ජාතික උද්‍යානය ගැසට් අංකය 1 චොණ්ඩිකුළඹ ජාතික වන උද්‍යානය, 2 මඩුපාර ජාතික උද්‍යානය, 3 ඩෙල්ෆ් ජාතික උද්‍යානය, 4 ආදම්ගේ පාලම සමුද්‍රීය ජාතික උද්‍යානය, ඒ වගේම ගොඩිකන්ද අපේ භූමිය කිරීම ගැසට් කිරීමට පෞද්ගලික පාර්ශ්වයන් විසින් අධිකරණය නඩුවක් ගොනු කර ඇති නිසා මම මේක ඉදිරිපත් කරන්නේ නැහැ. ඊළඟට නායකකරණ සමුද්‍රීය අභය භූමිය, කොටුවත්තාවල අභය භූමිය, මේ අභය භූමි සහ ජාතික වන උද්‍යානය ගැසට් අංකය 19:20 එළිරත් 3 චොණ්ඩිකුළඹ ජාතික වන උද්‍යානය, මඩුපාර ජාතික උද්‍යානය 19:20 එළිරත් 3, ඩෙල්ෆ් ජාතික උද්‍යානය 19:20 එළිරත් 3, ආදම්ගේ පාලම සමුද්‍රීය ජාතික උද්‍යානය 19:20 එළිරත් 3, නායන්කරණි සමුද්‍රීය අභය භූමිය 21:18 එළිරත් 59, කොටුවත්තාවල අභය භූමිය 20:07 එළිරත් 37. මෙම ළඟට මම මේ චොණ්ඩිකුළඹ අභය භූමි ජාතික උද්‍යානය ලෙසට උසස් කිරීම උතුරු පළාතේ කිලිනොච්චි මුලතිව් හා යාපනය දිස්ත්‍රික්ක තුළ පිහිටි චොණ්ඩිකුළඹ අභය භූමිය 1938 පෙබරවාරි මාස 25 දින අංක 83:56 ගැසට් නිවේදනය මගින් ප්‍රකාශයට පත් කර ඇති අතර එහි මුළු වපසරිය අකර 27,550 වේ. චොණ්ඩිකුළඹ අභය භූමිය වනජීවි ජාතික උද්‍යානය ලෙස උසස් කර ප්‍රකාශයට පත් කිරීමේ මූලික අරමුණ වූයේ එහි ඇති ජෛව විවිධත්ව සංචාරක ආකර්ෂණය තෙත්බිම් සංරක්ෂණය හා දේශීය හා පරයටන පක්ෂීන්ගේ සුවිශේෂ වාසස්ථානයක් ලෙස ප්‍රකට වීමයි. අභය භූමි තුළ සංවර්ධිත කොටස් ඉවත් වන ලෙස මායිම් සකසා අවට ඇති වනාන්තර හා පාරිසරිකව වැදගත් ප්‍රදේශ සම්බන්ධයෙන් සම්බන්ධ කර 2015/06/20 දින 22 දින අභය භූමි මට්ටමේ සිට ජාතික උද්‍යාන මට්ටම දක්වා හෙක්ටයාර් 19,563.33 ප්‍රමාණයක් සංරක්ෂිත තත්ත්වයෙන් උසස් කර ඇත. මඩුපාර අභය භූමි ජාතික උද්‍යාන ලෙස උසස් කිරීමට හේතුව මන්නාරම මුලතිව් හා වවුනියාව දිස්ත්‍රික්ක තුළ පිහිටි මඩු අභය භූමිය 1968 ජූනි මාස 28 දින අංක 14,808 දරන ගැසට් නිවේදනය මගින් වනජීවි අභය භූමියන් ලෙස ප්‍රකාශයට පත් කර ඇත. මඩුපාර අභය භූමිය තුළ වන අලි විශාල සංඛ්‍යාවක් හැදරසරන අතර විල්පත්තු ජාතික උද්‍යානයේ සිට යෝධවව අභය භූමි හා වන්නි කුලම් අභය භූමිය දක්වා වන අලින්ගේ අලිමංකඩ මඩු අභය භූමිය හරහා වැටී ඇත. මඩුපාර අභය භූමිය තුළ පවතින විවිධ පරිසර පද්ධති හේතුවෙන් මෙම ප්‍රදේශයේ වනසතුන්ගේ විවිධත්ව ය බහුල වී ඇත. වනාලි මුවන් වලසුන් ගෝනුන් හා කොටියන් ඇතුළු වනසතුන් විශාල ගහනයක් වෙසෙන බවට මේ වෙනුවට තහවුරු වී ඇත. මේ ප්‍රදේශය ජාතික උද්‍යානයක් ලෙස ප්‍රකාශයටත් ප්‍රකාශයට පත් කිරීමේදී අබේ භූමියට අයත්ව තිබූ ජනාවාස ගොවිබිම් ඉවත් වන ලෙස හා ආසන්නව පිහිටි වනාන්තර ඇතුළත් වන ලෙස මායිම් හඳුනාගෙන ඇත. තවද මෙම රක්ෂිතයේ ආශ්‍රිතව සංචාරක ක්ෂේත්‍රයට විශාල වශයෙන් විභවයක් පවතින අතර ඒ ආසන්නයේ ජීවත් වුණු ජනතාවගේ ආදායම් මාර්ග ඉහළ යාමට අබේ භූමිය තුළ පිහිටි ජනාවාස ඉවත් කර යාබද වනාන්තර කොටසක් එකතු කර 2015/6/20 දින හෙක්ටයාර් 63,067.39 ක ප්‍රදේශ ජාතික උද්‍යානය ලෙස උසස් කරන ලදී. ඊට තුන්වැනි එක ඩෙල්ප් ජාතික උද්‍යානයේ ප්‍රකාශයට පත් කිරීම යාපනය දිස්ත්‍රික්කයේ ඩෙල්ප් ප්‍රදේශයේ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ටාසය තුළ පිහිටි ඩෙල්ප් දූපත ජෛව විවිධත්වයෙන් හා ඓතිහාසික වශයෙන් ඉතා සුවිශේෂ ප්‍රදේශයක් වශයෙන් හැඳින්විය හැකිය. හෙක්ටයාර් 4,717 වර්ගඵලයකින් යුත් දූපතේ ජනාවාස නොමැති දකුණු කොටසේ රජයේ ඉඩම් වලින් කැලෑ අස්වැයින් බහුලව ගැවසෙන හෙක්ටයාර් 1,846.26ක් ජාතික උද්‍යානයක් ලෙස 2015/6/20 දින ගැසට් මගින් ප්‍රකාශයට පත් කරන ලදී. ආදම්ගේ පාලම සමුද්‍රීය ජාතික උද්‍යානය ප්‍රකාශයට පත් කිරීම මන්නාරම දිස්ත්‍රිකයේ තලේ මන්නාරම ප්‍රාදේශ ලේකම් කොට්ටාසය තුළ පිහිටි ආදම්ගේ පාලම පාරිසරිකව මෙන්ම ඓතිහාසික වශයෙන් වැදගත් ප්‍රදේශයක් වශයෙන් හැඳින්විය හැකිය. මෙම ප්‍රදේශය දම්වැලක් ලෙස පිහිටා ඇති වැලිපර වලින් සමන්විත වරින් වර වෙනස් වන කුඩා ප්‍රමාණයේ දූපත් වලින් යුතු ප්‍රදේශයකි. නූතනයේදී මෙම ප්‍රදේශය ආදංගේ පාලම, හනුමන්ගේ පාලම, රාවණාගේ පාලම, රාමාගේ පාලම යන නම් වලින්ද හඳුන්වනු ලබයි. ජාතික උද්‍යානයේ බටහිර මායිම ඉන්දු ශ්‍රී ලංකා දේශ සීමා වන අතර ඉන්දියාවට අයත් කොටස ගල්ෆ් ඔෆ් මැනා ජාතික උද්‍යානය ගල්ෆ් ඔෆ් මැනා නැෂනල් පාර්ක් ලෙස ඉන්දියාව විසින් ප්‍රකාශයට පත් කර ඇත. එසේම ආදම්ගේ පාලම ප්‍රාදේශීය ජාතික උද්‍යානයක් ලෙස ප්‍රකාශයට පත් කිරීම තුළින් ඉන්දියාව හා ලංකාව අතර පවත්න ශ්‍රී ලංකාවට අයත් එකම අන්තර් දේශීමා ජාතික උද්‍යානය ටර්න් බවුන්ඩරි නැෂනල් පාර්ක් වේ. පර්යටන පක්ෂී මිලියන ගණනක් මෙම දූපත්වල බිජුදමා පැටවුම් බිහි කරයි. තවද ආදංගේ පාලම ආසන සමුද්‍ර කලාපයේද ජාතික උද්‍යානයට අයත් වන අතර එහි මුහුදුරන් ඩොල්ෆින් ආදී දුර්ලභ සමුද්‍ර ස්ථීර පක්ෂීන් දැකිය හැකි අතර සංචාරක විභවය ඉතා ඉහළ රක්ෂිත කලාපයක් වේ. හෙක්ටයාර් 18,990ක් වන ආදංගේ පාලම ජාතික උද්‍යානය 2015/6/22 දින ගැසට් මගින් ප්‍රකාශයට පත් කරන ලදී. එවැගේම කාණයන්රි සමුද්‍රීය අභය භූමිය නැගෙනහිර පළාතේ මඩකලපුව දිස්ත්‍රික්කයේ කෝරළේපත්තු උතුර ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ටාසය තුළ පිහිටි හෙක්ටයාර් 953ක පමණ සාගර යහ ගොඩබිම් කලාපය ආවරණය වන ලෙස කායන්කරණි සමුද්‍රීය අභය භූමිය පිහිටා ඇත. විසිතුරු මසුම් බහලව ගැවසෙන ප්‍රදේශයල් ලෙසත් ස්වභාවික කොරල්පර පද්ධතියක් පිහිටා තිබීම නිසාත් සංචාරක කිමිදුකරුවන් අතර මෙම ප්‍රදේශය වඩාත් ප්‍රචලිතය. ස්වභාවික සම්පත් බහුලව පිහිටා ඇති කායන්කරණි සමුද්‍රීය කලාපයේ පවතින ජෛව විවිධත්වය සමුද්‍රීය සම්පත් සුලභ වීම හා ස්වභාවික පරිසර පද්ධතියක් ඇති නොදුල් ස්වභාවයන් නිසා සමුද්‍රීය රක්ෂිතයන් ලෙස සුරක්ෂිත කිරීමට අවශ්‍ය විය. ස්වභාවික සම්පත් බහුලව පිහිට ඇති කායන්කරණි සමුද්‍රීය කලාපයේ පවතින ජෛව විවිධත්වයක් සමුද්‍රීය සම්පත් සුලභ වීම හා ස්වභාවික පරිසර පද්ධතියක් ඇති නොයිදුල් ස්වභාවික සම්පත් පහළව පිට ඇති කායන්කරණ සමුද්‍රීය කලාපය පවතින ජෛව විවිධත්වයක් සමුද්‍රීය සම්පත් සුලභ විය. ස්වභාවික පරිසර පද්ධතිය විවිධත්වය ඓතිහාසික වශයෙන් පවතින වටිනාකම් නිසා සමුද්‍රීය අභය භූමියක් ලෙස සුරක්ෂිත කළ යුතුය. එසේම වර්තමානයේ පවතින කාලගුණික දේශගුණික විප්‍රාසයන් නිසා පරිසර පත්‍ති රැකගැනීම කෙරෙහි විශේෂ අවධානය යොමු ඇති නිසා සාගර සම්පත් ආරක්ෂා කිරීමයි ප්‍රමුඛ කාර්යභාරයන් වශයෙන් හඳුන්වලා හැකිය. කොටුවත්තාවල අභය භූමිය කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කයේ නිකවරටිය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ටාසය තුල ඇති කොටුවත්තාවල වැව ආශ්‍රිත හෙක්ටයාර 35ක භූමි ප්‍රදේශයේ කොටුවත්තාවල අභය භූමිය පිහිටා ඇත. මෙම වැවහා වැවුරක්ෂිතය දැනට ගොජන සේවා දෙපාර්තමේන්තුව මගින් පාලනය වන අතර වැවුරක්ෂිතය ආශ්‍රිතව පෞද්ගලික ඉඩම්ද ලඳු කැලෑ වශයෙන් පිහිටා ඇත. මෙම වැව තුළ හා අවට පරිසරයේ තුරුලතා පැතිරී ඇති ආකාරය අනුව දේශීය හා විදේශීය කුරුල්ලන්ගේ ස්වභාවික වාස භූමියක් බවට පත්වී ඇත. වසර පුරාම සම්පූර්ණයෙන්ම ජලයෙන් පිරී නොපවතින නමුත් කොටුවත්තාවල වැවේ වසර පුරාම යම් ප්‍රමාණයකට හෝ ජලය රැඳී තිබීම කොටුවත්තාවල වැවේ විශේෂත්වයකි. එමගින් ජලද පක්ෂීන් වසර පුරා ඔවුන්ගේ වාස භූමියක් ලෙස මෙම වැව හා වැව රක්ෂිතය භාවිතයට ගන්නා බව පෙනී මෙම කලාපය තුළ සිදු කරන ලද නිරීක්ෂණ මගින් තහවුරු වූයේ සාක්ෂි විශේෂ 54ක් පක්ෂි විශේෂ 54ක් පවන මේ ප්‍රදේශයේ තුළ ජීවත් වන බවයි. මෙම පක්ෂි විශේෂවලට අවශ්‍ය ආහාර ලැබුම් පොළවල් අභිජනන කටයුතු සඳහා භාවිතය ලැකී සාක විශේෂ වැව පුරහම දැකිය හැකිවේ. එසේ මෙම ජලද පරිසරය හා වැව් රක්ෂිතය තුළ සීරපායින් උරුග උභය ජීවීන් විශේෂ රාශියක් දැකගත හැකි විය. අපි මෙම ගොඩිකන්ද අපේ භූමිය හැර අනිත් සියලුම ජාතික වන උද්‍යාන අපේ භූමි අපි ගැසට් කරලා ප්‍රකාශයට පත් කිරීමයි සිදු කරන්නේ. ඒ කටයුත්ත අපි කරන්නේ විශේෂයෙන්ම අපි වන ලතා උස්සලතා පනසේ යටතේ වනජීවි. ඉතින් මේ ප්‍රකාශයට කරන්න මම මේක පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කරු බව
ස්තුතියි.
ඔබතුමාට විනාඩි 20ක් මේ කරලා තිනවා කතාවකට. ඒ නිසා ඒ වෙලාවදී ඔබතුමා අහන්න ගරු ඇමතුමා සභාවේ ඉඳි. Honorable Nyanamuthu Sirineshan, you have 15 minutes.
ගෞරව பிரதி சபாநாயகர் அவர்களே, இன்றைய விவாதத்திற்காக எடுக்கப்பட்ட விடியம் தாவர விலங்குகள் பாதுகாப்பு கட்டளை சட்டத்தின் கீழ் இன்றைய விவாத கருப்பொருள் அமைந்திருக்கின்றது. அந்த வகையில் இயற்கை அரண்களாக இருப்பதும் இயற்கை அன்னையின் கொடையாக இருப்பதுமான தாவரங்கள் வனவிலங்குகள் பாதுகாக்கப்பட வேண்டும் என்கின்ற விடயத்தில் கருத்து வேறுபாடுகள் இருக்க முடியாது. அதேவேளை இயற்கை சமநிலை பேணப்படுகின்ற விடயம் இருக்கின்றது. காடுகள் அழிக்கப்படுவதனால், தாவரங்கள் அழிக்கப்படுவதனால், வனஜீவராசிகள் அழிக்கப்படுவதனால் இயற்கை சமநிலை குழப்பப்படும் என்கின்ற விடயம். அத்தோடு மட்டுமல்லாமல் இயற்கை சமநிலை குழப்பப்படுகின்ற போது உயிர் வாழ்க்கை என்பது ஒரு சவாலுக்கு உட்படுத்தப்படுகின்ற நிலைமை இருக்கின்றது. எனவே எங்களது பார்வையில் இயற்கை தாவரங்கள் பாதுகாக்கப்பட வேண்டும், வனஜீவராசிகள் பாதுகாக்கப்பட வேண்டும் என்கின்ற விடயத்தில் நாங்கள் குழப்பமடையவில்லை, சரியான நிலைப்பாட்டில் இருக்கின்றோம். அதேவேளை இன்னொரு விடயத்தை சுட்டிக்காட்ட விரும்புகின்றேன். இந்த பல்வேறு விதமான காணிகள், அரச காணிகள் என்றும், வன இலாகா காணிகள் என்றும், வனஜீவராசிகள் காணிகள் என்றும், புவிச்சரிதவியல் காணிகள், எல்ஆர்சி காணிகள், இதையும் விட மகாவலி காணிகள் என்று பலவிதமான காணிகள் காணப்படுகின்றன. இந்த காணிகளை வரையறை செய்கின்ற போது சில பிரச்சனைகள் இந்த வரையறை செய்கின்ற அதிகாரிகளுக்கும் மக்களுக்கும் இடையில் தோற்றுவிக்கப்படுவதை அவதானிக்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது. குறிப்பாக யுத்தத்தின் பின்னர் இடம்பெயர்ந்து வாழுகின்ற மக்களின் வாழிடங்கள், குடியேற்ற பகுதிகள் மற்றும் வயல்காணிகள், தோட்டக்காணிகள் என்பனவும் கூட இந்த வன இலாகா அல்லது வனஜீவராசிகள் திணைக்களம் அல்லது மகாவலி திணைக்களத்தின் ஊடாக இந்த காணிகள் வரையறை செய்யப்படுகின்ற போது அவை அந்த மக்களுக்குரிய காணிகள் பறிபோகின்ற நிலைமை காணப்படுகின்றது. எனவே இயற்கையை பாதுகாக்க வேண்டும், வனவிலங்குகளை பாதுகாக்க வேண்டும் என்கின்ற விடயத்தில் நாங்கள் மாற்றுக் கருத்துக்களை கொண்டிருக்காவிட்டாலும், இந்த பாரம்பரியமாக பரம்பரை பரம்பரையாக வாழ்ந்து வந்த வடக்கு கிழக்கு மக்களின் காணிகள் இந்த வரையறைகளுக்கு உட்படுத்தப்படுகின்ற போது பறிக்கப்படக்கூடாது அல்லது கையகப்படுத்தக்கூடாது என்கின்ற விடயத்தை நான் இந்த இடத்தில் கூறிக்கொள்ள விரும்புகின்றேன். அதேபோல இன்னொரு விடயத்தை சுட்டிக்காட்ட விரும்புகின்றேன். இப்போது மக்கள் பண்ணை பயிர்கள், அதாவது விவசாயத்தை மாத்திரமல்லாமல் கால்நடைகளையும் வளர்த்து வருகின்றார்கள். இந்த கால்நடைகளை வளர்த்து வருகின்ற போது அவர்களுக்கு மேய்ச்சல் தர பிரச்சனை என்று ஒன்று இருக்கின்றது. அதாவது பாரம்பரியமாக இந்த கால்நடைகளை வளர்த்து வருகின்ற பிரதேசங்கள், மட்டக்களப்பை பொறுத்தமட்டில் கிரான் பிரதேசம், கிரான் பிரதேச செயலக பிரதேசம், ஏறாவூர் பற்றி பிரதேச செயலகம், பவுனதீவு பற்றி பிரதேச செயலகம், அதையும் விட வில்லாவளி பிரதேச செயலகம், பாகரை பிரதேச செயலகம் என்று இந்த பகுதிகள் பண்ணையாளர்கள் தங்களுடைய கால்நடைகளை வளர்ப்பதற்காக பிரகடனப்படுத்தப்பட்ட பகுதிகள். எந்த விதமான தடைகளும் இல்லாமல் வளர்த்து வந்தார்கள். தற்போதைய நிலையில் சட்டவிரோதமான குடியேற்றங்கள், குறிப்பாக பல்லர்வை மாவட்டம், மட்டக்களப்பு மாவட்டத்துக்கு இடைப்பட்ட மட்டக்களப்புக்கு உட்பட்ட மயிலத்தமடு, மாதவனை போன்ற பிரதேசங்களில் சட்டவிரோதமான குடியேற்றங்கள் மேற்கொள்ளப்படுகின்றன. அங்கு கால்நடைகளை வளர்க்கின்றவர்களுக்கு அவர்கள் சவாலாக இருக்கின்றார்கள். கால்நடைகளை கொல்லுதல் மற்றும் அதேவேளையில் கால்நடை பராமரிப்பாளர்களை தண்டித்தல் அல்லது வெளியேற்றுவதற்கு முற்படுதல், மிரட்டுதல் போன்ற பாணிகள் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கின்றது. எனவே இந்த விடயத்தில் நாங்கள் காடுகளை பாதுகாக்க வேண்டும் அல்லது வனஜீவராசிகளை பாதுகாக்க வேண்டும் என்ற அடிப்படையில் செயல்படுகின்ற போது, இந்த பாரம்பரியமாக பரம்பரை பரம்பரையாக அவர்கள் அந்த தொழில்களுக்கு இடைஞ்சலான முறையில் சட்டவிரோதமாக குடியேறுகின்றவர்கள் எல்லையும் கடந்து வந்து அங்கிருக்கின்ற நிலங்களை உழுது வயல் செய்வது போன்றோ அந்த பிரதேசங்களை கையகப்படுத்துகின்ற செயல்பாடுகள் இந்த மயிலத்தன, மாதவனை போன்ற பகுதிகளிலும், அதே போன்று இன்னும் சில பிரதேசங்கள் இருக்கின்றது, அந்த பிரதேசங்களிலும் இவ்வாறான செயல்பாடுகள் நடைபெறுகின்றன என்பதை உங்களது கவனத்திற்கு சமர்ப்பிக்க விரும்புகின்றேன். ஆகவே அமைச்சர் அவர்கள் இந்த விடயத்தில் வனஜீவராசிகளை பாதுகாக்கின்ற, தாவரங்களை பாதுகாக்கின்ற, காடுகளை பாதுகாக்கின்ற விடயத்தில் கையாளுகின்ற போது இப்படியான பிரச்சனைகள் ஏற்படாத விதத்திலும் தங்களுடைய செயற்பாடுகளை முன்கொண்டு செல்ல வேண்டும் என்கின்ற இந்த ஆலோசனையை இந்த இடத்தில் நான் முன்வைக்க விரும்புகின்றேன். குறிப்பாக பொலனறுவை, அம்பாறை, மட்டக்களப்பு எல்லை, அது குறிப்பாக மட்டக்களப்பு பிரதேசத்திற்குள் இவ்வாறான பிரச்சனைகள் தோன்றியிருக்கின்றன என்பதை சுட்டிக்காட்ட விரும்புகின்றேன். அதேவேளை இந்த விடயத்திற்கு அப்பால் எங்களுடைய புதிதாக பதவியேற்றிருக்கின்ற ஜனாதிபதி அவர்கள் பொதுஜன பெரமுன சார்பாக போட்டியிட்டு வெற்றி பெற்று அவர் பதவியேற்றிருக்கின்றார். அவருடைய பேச்சுக்கள், அவருடைய செயல்பாடுகள் என்பவற்றை சகல மக்களும் மிகவும் உன்னிப்பாக அவதானித்துக் கொண்டிருக்கின்றார். அவருடைய பேச்சில் நல்ல விடயங்களை நாங்கள் ஏற்றுக்கொள்கின்றோம். அதேவேளை சில சர்ச்சைக்குரிய சில கருத்துக்களையும் நாங்கள் விவாதத்திற்கு உட்படுத்த வேண்டியவர்களாக இருக்கின்றோம். குறிப்பாக நாங்கள் சொல்லப்போனால் ஜனாதிபதி அவர்கள் பேசுகின்ற போது தான் சிங்கள பௌத்தர்களால் தெரிவு செய்யப்பட்டவர் என்கின்ற ஒரு கருத்தினை சொல்லியிருந்தார். ஆனால் உண்மையில் ஒரு பகுப்பாய்வு ரீதியாக பார்க்கின்ற போது அவர் உண்மையில் சிறுபான்மை மக்களின் வாக்குகள், கிறிஸ்தவர்களாக இருக்கலாம், தமிழர்களாக இருக்கலாம், முஸ்லிம்களாக இருக்கலாம், அவர்களுடைய வாக்குகளையும் பெற்றிருக்கின்றார். அவருடைய அறுதி பெரும்பான்மை வாக்கை பெறுவதற்கு ஏறத்தாழ அவர் சிங்கள மக்களின் வாக்குகள் 45 அல்லது 46 வீதத்தை பெற்றிருந்தால் கிட்டத்தட்ட 6-7 வீதமான வாக்குகள் சிறுபான்மை மக்களின் வாக்குகளாக இருக்கின்றன. கிட்டத்தட்ட 800,000 to 900,000 வாக்குகள் அவருடைய 50 வீதத்தை கடக்க வேண்டிய அறுதி பெரும்பான்மை வாக்குகளுக்குள் அவை அடங்கி இருக்கின்றன. எனவே குறிப்பிட்ட இன மக்களின் வாக்குகளை மாத்திரம்தான் பெற்று வெற்றி பெற்ற என்கின்ற அந்த கருத்தியலானது நிச்சயமாக பல்லின சமூகம் வாழுகின்ற நாட்டில் ஒரு தாக்கத்தை ஏற்படுத்தக்கூடிய விதத்திலும் அல்லது பல்லின மக்களின் ஒரு தலைமைத்துவத்தினை இவர் கொண்டு செல்லுகின்ற போது சிறுபான்மை மக்கள் சந்தேகம் ஏற்படுத்தக்கூடிய ஒரு நிலைமையிலும் அந்த கருத்தியல் அல்லது அவருடைய சிங்காசன பிரசங்குரை அமைந்திருக்கின்றது என்பதை நான் சுட்டிக்காட்ட விரும்புகின்றேன். இந்த இடத்தில் ஜனாதிபதி அவர்கள் குறிப்பிட்ட அந்த கருத்தில் முக்கியமாக அவருடைய சிம்மாசன பிரசங்க உரை அல்லது அரியாசன பிரசங்க உரைக்கு பின்னர் எனக்கு பேசுவதற்கு கிடைத்த சந்தர்ப்பம் இதுவாக இருக்கின்றது. எனவே அந்த இடத்தில் அவர் குறிப்பிட்ட விடயத்தில் லஞ்சத்தை ஒழிக்க வேண்டும், ஊழல் மோசடிகளை கட்டுப்படுத்த வேண்டும், வரிச்சுமை மக்களுக்கு குறைக்கப்பட வேண்டும், வறுமையில் வாழுகின்ற மக்களுக்கு நிவாரணம் அளிக்கப்பட வேண்டும் போன்ற கருத்துக்கள் ஒரு முற்போக்கான கருத்துக்களாக அமைந்திருக்கின்றன. இந்த கருத்துக்களை மக்கள் ஏற்றுக்கொள்வதற்கு தயாராக இருக்கின்றார்கள். அதேபோல இதில் உள்ள சில குறைபாடுகளை நாங்கள் சுட்டிக்காட்ட வேண்டும். அதாவது பெரும்பான்மை மக்கள் வாக்களித்திருக்கின்றார்கள், குறிப்பாக ஒரு குறிப்பிட்ட இன மக்கள் வாக்களித்திருக்கின்றார்கள் என்பதை வைத்துக் கொண்டு இந்த நாட்டின் தலைவிதியை அல்லது இந்த நாட்டின் செயல்பாடுகளை மாற்றியமைக்கின்ற போது அது சிறுபான்மை சமூகங்களுக்கு பாதிப்பை ஏற்படுத்தக்கூடியதாக அமையுமாக இருந்தால் ஒரு பிரச்சனையை மேலும் ஒரு பிரச்சனையை நாங்கள் புதிதாக தோற்றுவிப்பதற்கு வழிகோலுவது போன்று அமைந்திருக்கும் என்பதை இந்த இடத்தில் நான் சுட்டிக்காட்ட விரும்புகின்றேன். அதாவது உங்களுக்கு தெரிய வேண்டும், 1956 காலத்தில் SWRD பண்டார் நாயக்கா அவர்கள் புதிய கோஷங்களோடு அவர் ஆட்சிக்கு வந்தார். 1956 அவர் ஆட்சிக்கு வந்தவுடனே தனிச்சிங்கள அரசகரம் அமளி சட்டத்தினை 24 மணித்தியாலத்திற்குள் அமுல் செய்தார். 1956 தேர்தலில் வெற்றி பெறுகின்றார். 1956 தனிச்சிங்கள அரசகரம் அமளி சட்டத்தை அமுல்படுத்துகின்றார். அதனால் ஏற்பட்ட பிரதி விளைவு, அதாவது ஒரு அனுகூலமற்ற அல்லது பிரதிகூலமான செயல்பாடுகளை அவர் கவனத்தில் கொண்டு அடுத்த கட்டமாக பண்டா செல்வா ஒப்பந்தம், பண்டார் நாயக்கா பிரதமர் அவர்களுக்கும் தந்தை செல்வநாயகம் அவர்களுக்கும் இடையில ஒரு ஒப்பந்தம் 1957 செய்யப்பட்டது. இந்த ஒப்பந்தம் அவர் இந்த தேசிய இனப்பிரச்சினைக்கு தீர்வாக அந்த ஒப்பந்தத்தை செய்திருந்தார். ஆனால் அவருக்கு ஏற்பட்ட நெருக்கடிகள் காரணமாக அந்த ஒப்பந்தம் 1957 கிழித்தறியப்படுகின்றது. 1956 வெற்றி, 1956 தனிச்சிங்கள சட்டம், 1957 பண்டா செல்வா ஒப்பந்தம், அதே ஆண்டில் பண்டா செல்வா ஒப்பந்தம் கிழித்தறியப்படுகின்றது. 1958 இலங்கையில் ஒரு பாரதூரமான இன வன்முறை கட்டியெழுப்பப்படுகின்றது. அதுதான் தமிழ் சிங்கள மக்களுக்கு இடையில் பாரிய இடைவெளியை ஏற்படுத்திய ஒரு வன்முறையாக அமைந்திருந்தது. அதன் பின்னர் பண்டார் நாயக்கா அவர்கள் ஒரு சிறந்த பேச்சாளர், சிறந்த எழுத்தாளராக இருந்தவர், ஆக்ஸ்போர்ட் பல்கலைக்கழகத்திலும் ஒரு பிரசித்தி பெற்ற கல்விமான் என்று அடையாளம் காணப்பட்டவர் 1959 அவர் தீவிரவாதிகளால் சுட்டுக் கொலை செய்யப்படுகின்றார். ஆகவே இந்த கடந்த காலத்தில் நடைபெற்ற இந்த சம்பவங்கள் என்பது எங்களுக்கு ஒரு பாடமாக அமைய வேண்டும். அதாவது நாங்கள் மீண்டும் 1956 காலகட்டத்திற்கு நுழைகின்றோமா என்கின்ற ஒரு கேள்வி சிறுபான்மை சமூகத்தின் மத்தியில் இருக்கின்றது. ஏனென்றால் SWRD பண்டார் நாயக்கா அவர்களும் அவசர அவசரமாக ஐக்கிய தேசிய கட்சியினை தோற்கடிக்க வேண்டும் என்பதற்காக வரித்துக் கொண்ட அந்த கொள்கை பின்னர் தமிழ் சிங்கள மக்களுக்கிடையில் பாரதூரமான இடைவெளியை ஏற்படுத்தியது. அந்த வேளையில்தான் சட்டக்கலாந்தியாக இருந்த அதாவது கொல்வினாடி சில்வா அவர்கள், டாக்டர் கொல்வினாடி சில்வா அவர்கள் குறிப்பிட்டிருந்தார், ஒரு மொழி என்றால் இரு நாடு, இருமொழி என்றால் ஒரு நாடு என்கின்ற ஒரு ஆழமான கருத்தினை சொல்லியிருந்தார். இருமொழியையும் நாங்கள் சரியாக பயன்படுத்தி அவற்றுக்குரிய கௌரவத்தை கொடுத்தால் ஒரே நாட்டில் நாங்கள் வாழலாம் என்றும், ஒரு மொழிக்கு மாத்திரம் முன்னுரிமை கொடுத்தால் இந்த நாடு ரெண்டு தேசங்களாக உடைந்துவிடும் என்று நாங்கள் சொல்லவில்லை. சட்ட கலாநதியான என்ன அதாவது கொல்வினாடி சில்வா அவர்கள் அந்த காலத்தில் இடித்துரைத்திருந்தார் எதிர்க்கட்சியில் இருக்கின்ற போது. ஆகவே இந்த கருத்துக்களை நாங்கள் கவனமாக பரிசீலிக்க வேண்டும். எனவே எதிர்வருகின்ற காலத்தில் ஜனாதிபதி அவர்கள் எப்படியான நடவடிக்கைகளை எடுக்கப் போகின்றார் என்பதை சிறுபான்மை சமூகம் உன்னிப்பாக அவதானித்துக் கொண்டிருக்கின்றது. ஏனென்றால் ஜனாதிபதி அவர்கள் இந்த சிறுபான்மை மக்கள் 7-8 வீதம் தான் வாக்களித்திருக்கின்றார்கள் என்ற அடிப்படையிலும், அதேவேளை ஐக்கிய தேசிய கட்சியின் வேட்பாளராக இருந்த கௌரவ சஜித் பிரேமதாஸ் அவர்களுக்கு கிட்டத்தட்ட 19-20 வீதமான சிறுபான்மை மக்கள் வாக்களித்திருக்கிறார்கள் என்ற அடிப்படையில் ஏன் இவ்வாறு இந்த வாக்களிப்பு அமைந்தது என்பதை பற்றி சிந்திக்க வேண்டுமே ஒழிய இவர்கள் வாக்களிக்கவில்லை என்பதனால் ஆத்திரம் உருகின்ற அல்லது ஆக்ரோசப்படுகின்ற போக்குகள் என்பது மீண்டும் இந்த நாட்டில் விபரீதங்கள் ஏற்படுவதற்கான வழிகளை தான் திறந்துவிடும் என்பதை நான் இந்த இடத்தில் சுட்டிக்காட்ட விரும்புகின்றேன். குறிப்பாக உங்களுக்கு தெரிய வேண்டும், எங்களுடைய ஜனாதிபதி அவர்கள் சொன்ன சில நல்ல வார்த்தைகள் எங்களுக்கு மனதில் ஆறுதலை அளித்தாலும் கூட பதவியேற்பின் பின்பு அவர் கடைபிடிக்கின்ற விடயம் பல்லின சமூகத்தை அரவணைத்து செல்லக்கூடிய விதத்தில் அல்லது சகல மக்களுக்கும் உரிய தலைமைத்துவத்தை வழங்கக்கூடிய விதத்தில் அவருடைய செயல்பாடுகள் அமையுமா என்கின்ற கேள்வி எங்கள் மத்தியில் ஏற்பட்டிருக்கின்றது. குறிப்பாக இந்த தேசிய கீதம் பாடுகின்ற விடயம், தேசிய கீதம் பாடுகின்ற விடயத்தில் ஒரு கருத்து சொல்லப்பட்டது நான் நினைக்கின்றேன், பத்திரிகை மூலமாக கிடைத்த செய்தி. அதாவது தமிழில் தேசிய கீதம் பாடுவது என்பது வடக்கு கிழக்கு மக்களின் வாக்குகளை பெறுவதற்காக கடந்த கால அரசாங்கம் மேற்கொண்ட ஒரு அடிப்படைவாத செயல்பாடு என்று சித்தரிக்கப்பட்டிருந்தது. அவ்வாறு ஒரு வியாக்கியானம் கொடுக்கப்பட்டிருந்தது. ஏனென்றால் தமிழில் இந்த நாட்டில் சிங்களமும் தமிழும் அரசகர்ம மொழியாகவும் தேசிய மொழியாகவும் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டிருக்கின்றது. இந்த அரசகர்ம மொழியாக ஏற்றுக்கொள்ளப்படுவதற்கு நீண்ட காலம் போராட்டம் நடைபெற்றிருக்கின்றது என்பதையும் நாங்கள் இந்த இடத்தில் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும். ஆகவே இந்த இடத்தில் தேசிய கீதம் பாடுகின்ற விடயத்தில் கடந்த காலத்தில் பாடப்பட்டது இப்போது எவ்வாறு பாடப்பட போகின்றது என்கின்ற ஒரு கேள்வியும் இருக்கின்றது. எனவே புதிய அரசாங்கம், புதிய ஜனாதிபதி தமிழில் தேசிய கீதம் பாடுவது என்பது ஒரு அடிப்படை வாதத்தை உருவாக்குகின்ற செயல் என்பது என்கின்ற பொருளில் இந்த அரசாங்கம் கருதுமாக இருந்தால் அது உண்மையில் தேசிய நல்லிணக்கத்திற்கு அல்லது தேசிய ஐக்கியத்திற்கு அது ஒரு விரோதமான செயல்பாடாக இருக்கும். ஆகவே இன்னும் மறுபடியும் இந்த தேசிய தைப்பொங்கல் விழா, எதிர்க்கட்சி அலுவலகத்தில் இந்த தேசிய தைப்பொங்கல் விழா மிகவும் ஒரு சகல மக்களையும் திருப்திப்படுத்தக்கூடிய விதத்தில் கொண்டாடப்பட்டிருக்கின்றது, வரவேற்கின்றோம். ஆனால் இந்த தேசிய தைப்பொங்கல் விழாவை அனுஷ்டிப்பது என்பது, கொண்டாடுவது என்பது வீண் செலவினத்தை ஏற்படுத்தும் என்கின்ற கருத்தினை அரசாங்கத்தின் தரப்பிலிருந்து கூறப்பட்டிருக்கின்றது. அதைவிடவும் அண்மையில் கைதிகள் பொதுமன்னிப்பின் கீழ் விடுதலை செய்யப்பட்டிருக்கின்றார்கள், அது ஜனாதிபதிக்குரிய அதிகாரம் என்பதை நாங்கள் அறிந்து கொள்கின்றோம். ஆனால் இந்த கைதிகள் விடுவிப்பின் போது 34 அதாவது தண்டிக்கப்பட்ட ராணுவத்தினர் சிறையிலிருந்து விடுதலை செய்யப்பட்டிருக்கின்றார்கள். அதிலும் முக்கியமாக சொல்லப்படுகின்ற விடயம் மிருசுவில் படுகொலை என்பது மிகவும் மிகவும் பகிரங்கமாக பேசப்பட்ட ஒரு விடயம். அந்த இடத்தில் 8 பேர் கழுத்தறுத்து கொலை செய்யப்பட்டிருந்தார்கள். அதன்போது விசாரிக்கப்பட்டு ஒருவர் தூக்கு தண்டனைக்குரிய குற்றவாளியாக இருந்தார். அப்படிப்பட்ட குற்றவாளிகள் கூட பொது மன்னிப்பின்கள் விடுதலை செய்யப்பட்டிருக்கின்றார்கள் என்பது தமிழ் மக்களுக்கு விடுக்கின்ற ஒரு எச்சரிக்கை போன்று அமைந்திருக்கின்றது. அதேவேளை தமிழ் கைதிகளின் விடயம் சமாந்தரமாக அல்லது சமகாலத்தில் பார்க்கப்படவில்லை என்பதும் ஒரு குறைபாடாக இருக்கின்றது. இந்த தமிழ் கைதிகளின் விடுதலை, குறிப்பாக ஆனந்த சுதாகரன் என்பவருடைய பெயர் கடந்த காலத்தில் பேசப்பட்ட ஒரு பெயர். அவருடைய பிள்ளைகள், சிறிய பிள்ளைகள், அவர் சிறையில் இருக்கின்றார். தாய் இறந்த வேளையில் அந்த தாயின் சடலத்தை அடக்கம் செய்வதற்காக அந்த ஆனந்த சுதாகரன் வந்து அடக்கம் செய்த பின்னர் அதன் பின்னர் அந்த சிறு குழந்தைகளும் கூட இந்த சிறைச்சாலை வாகனத்தில் ஏறிக்கொண்டார்கள் தந்தையுடன் செல்வதற்காக. அந்த நிலையத்தில் ஜனாதிபதியாக இருந்த மைத்ரிபால சிறிசேனா அவர்கள் அந்த தந்தையை விடுதலை செய்வதாக அந்த காலத்தில் குறிப்பிட்டிருந்தார். கடைசி வரைக்கும் அந்த இரண்டு குழந்தைகளும் அனாதைகளாகத்தான் இருக்கின்றன. தாயும் இல்லை, தந்தையும் இல்லாத நிலையில் இருக்கின்ற போது இந்த ஒரு பக்க சார்பான ஒரு பொது மன்னிப்பாக இது அமைந்திருக்கின்றதா என்பதை கூட நாங்கள் சிந்திக்கின்றோம். இந்த விடயங்கள் என்பது நிச்சயமாக தமிழ் மக்கள் மத்தியில் ஜனாதிபதி அவர்கள் எடுக்கின்ற நடவடிக்கைகள் ஒரு பக்க சார்பாக இருக்கின்றதா என்பதை பற்றி சிந்திக்கக்கூடிய ஒரு நிலைமையை தூண்டியிருக்கின்றது என்பதை இந்த இடத்தில் நாங்கள் சுட்டிக்காட்ட விரும்புகின்றோம். அதேவேளை இந்த சிறுபான்மை மக்கள் இந்த நல்லிணக்கத்தோடு இந்த அரசோடு பயணிப்பதற்கு ஏற்ற விதத்தில் இந்த நேசக்கரங்கள் எவ்வாறு நீட்டப்பட போகின்றது என்பதை பற்றி நாங்கள் பார்த்துக் கொண்டிருக்கின்றோம். ஏனென்றால் இங்கு கடந்த காலத்தில் இந்த ஜனாதிபதி தேர்தலின் போது வடக்கு கிழக்கு மக்கள் ஜனாதிபதி அவர்களுக்கு வாக்களித்தது குறைவாக இருந்திருக்கின்றது. உண்மையாக யாழ்ப்பாண பிரதேசம், அந்த பிரதேசங்களில் கிட்டத்தட்ட 6% மக்கள் தான் வாக்களித்திருந்தார்கள். அதேபோன்று மட்டக்களப்பு பிரதேசத்தில் கிட்டத்தட்ட 12.67% மக்கள் வாக்களித்திருந்தார்கள். ஆகவே இவ்வாறு வாக்களிப்பு வீதம் குறைவாக இருக்கின்றது என்றால் இதற்கு ஆத்திரப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை. என்ன காரணத்தை, காரண காரிய அடிப்படையில் சிந்திக்கப்பட வேண்டும். ஏன் வாக்களிப்பு குறைந்திருந்தது? யுத்தம் முடிவிட்டது. 2009 யுத்தம் முடிவடைந்து விட்டது. அப்போது ஜனாதிபதியாக இருந்த மஹிந்த ராஜபக்ச அவர்கள் குறிப்பிட்டிருந்தார், ஆயுத பிரச்சினைக்கு ஆயுதங்கள் மூலமாக தீர்வு, அரசியல் பிரச்சினைக்கு அரசியல் பேச்சுவார்த்தை மூலமாக தீர்வு என்று அந்த காலத்தில் மிகவும் தெளிவாக கூறியிருந்தார். ஆனால் 2009 பிற்பட்ட காலத்தில் கிட்டத்தட்ட 5 மேல் அந்த அரசாங்கம் பதவியில் இருந்தது. ஆனால் இந்த தேசிய இனப்பிரச்சினை பற்றி தீர்ப்பதற்கோ காணாமல் ஆக்கப்பட்டவர்கள் பற்றி விடுதலை செய்வதற்கோ எந்த விதமான நடவடிக்கைகளும் எடுக்கப்படவில்லை. கைதிகள் விடயத்திலும் கவனம் செலுத்தியது குறைவாக காணப்பட்டது. ஆகவே இந்த நிலைமையால் தான் தமிழ் மக்கள் அல்லது வடக்கு கிழக்கு மக்கள் அல்லது சிறுபான்மை மக்களின் வாக்களிப்பு குறைவாக இருந்திருக்கின்றது என்பதை அறிந்து அதற்குரிய பரிகாரத்தை காண வேண்டுமே ஒழிய அதனை ஒரு ஆத்திரமாக சிந்திக்கின்ற ஒரு செயல்பாடுகள் இருக்குமாக இருந்தால் இந்த தேசிய நல்லிணக்கம் என்பது பேச்சளவில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்ற குழந்தையாகத்தான் இருக்குமே ஒழிய செயல்பாட்டில் அதனை அடைய முடியாது என்பதை சுட்டிக்காட்ட விரும்புகின்றேன். அதேவேளை அண்மையில் மட்டக்களப்பு மாவட்ட அரசாங்க அதிபர் அவருக்கு இன்னும் 10 மாதங்கள்
தான். You have to conclude now please.
இதோடு முடிக்கின்றேன். 10 மாதங்கள் தான் அவருக்கு ஓய்வு நிலைக்கு செல்வதற்கு காலம் இருந்தது. அதாவது ஒரு நேர்மையாக அல்லது அர்ப்பணிப்போடு அல்லது எங்களுடைய ஜனாதிபதி சொல்வது ஒரு ஊழல் மோசடி லஞ்சம் இல்லாமல் மிகவும் சிறப்பாக பணியாற்றிய அந்த அரசாங்க அதிபர் 10 மாதங்கள் ஓய்வு பெறுகின்ற காலம் இருக்கின்ற போது இப்போது இடமாற்றம் செய்யப்பட்டிருக்கின்றார். அவருக்கு பதிலாக விதந்துரைக்கப்பட்ட ஒருவர் ஏற்கனவே மட்டக்களப்பு வடக்கு பிரதேச செயலகத்தில் இருந்து பலவிதமான மோசடித்தனமான செயல்பாடுகளில் ஈடுபட்டவர் என்று இப்போது இடமாற்றம் செய்யப்பட்டவருக்கு பதவி உயர்வு கொடுப்பதற்காக சிலர் மட்டக்களப்பில் சேர்ந்த ஒரு அரசியல்வாதி புறப்பட்டுக் கொண்டிருக்கின்றார். இப்போது அவருடைய பெயர் விடுபட்டு இருக்கின்றது என்று அறிகின்றேன். ஆகவே எங்களுடைய ஜனாதிபதி குறிப்பிடுவது போன்று ஊழல் மோசடி லஞ்சம் அல்லது அதிகார துஷ்பிரயோகம் அல்லது வேறு விதத்தில் ஒரு விதமான இந்த விடயங்களை தவிர்த்து சரியான நியமனங்களை செய்ய வேண்டும் என்பதையும் சுட்டிக்காட்டி எனது உரையை நிறைவு செய்கின்றேன். நன்றி.
தேங்க்யூ. கரு லசாந்த் அலகிவானுமா அபுத்துமார் வினாடி பஹலவாய்.
கரு நியோஜ கதாநாயக துமணி, வனசத்வா உக்ஷலதா ரக்ஷண அஜ்ஞாபனத்தை யட்டத்தே அப்பிரட்டே ஜாத்திக உத்தியான ஹதரக்ஸா அபேபூனி திகா கெசட்பத்தே பலக்கரல அது ඒ පිළිබඳව පාර්ලිමේන්තු විවාදයේ පැවැත්වෙන අවස්ථාවේදී ඉතාමත් වැදගත් සංවේදී ශේෂ්ත්‍රයක් විදිහට අදහස් ඉදිරිපත් කිරීම ලැබීම පිළිබඳව සතුටු වෙනවා. මීට මාස කිහිපයකට පමණ පෙර විගණකාධිපතිතුමා විසින් අපේ රටේ වනජීවි ශේෂ්ත්‍රය පිළිබඳව කාර්යසාධන වාර්තාවක් පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කළා. ඒ අනුව වනජීවී ශේෂ්ත්‍රයට සම්බන්ධ සියලුම විද්වතුන් කාරක සභාවට කැඳවලා දීර්ඝ වශයෙන් සාකච්ඡා කරලා එහිදී ඉතාමත් වටිනා කරුණු කීපයක් අනාවරණය වුණා. ඒ අනුව මේ ශේෂ්ත්‍රය පිළිබඳව අපි විශේෂත්ව දැනුමක් නැති වුණත් ඒ කාරක සභාවේදී ඉදිරිපත් වුණු කරුණු දිහා බලපුවාම රටක් විදිහට අපි මේ ශේෂ්ත්‍රය පිළිබඳව දැනට වඩා වැඩි අවධානයක් අනිවාර්යයෙන්ම යොමු කළ යුතුව තිබෙනවා. විශේෂයෙන්ම එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානය ඇතුළු ජාත්‍යන්තර සංවිධාන ගණනාවක් විශේෂයෙන්ම ලෝකයේ සමස්ත රටවල් එක්ක සංසන්දනය කරපුවාම වනජීවී ශේෂ්ත්‍රයේ පැත්තෙන් අපේ රට ඉදිරියෙන්ම තිබෙන රටක් විදිහට තමයි අවබෝධ කරගෙන තිබෙන්නේ. ඒ වනජීවී ශේෂ්ත්‍රයේ පැත්තෙන් තිබෙන ස්වභාවික සම්පත් අනුව ඉදිරියෙන්ම හිටියත් අනිත් පැත්තෙන් තිබෙන වනජීවී තත්ත්වය දැඩි ලෙස විනාශ වීම පවතින රටක් විදිහටත් ඒ ජාත්‍යන්තර සංවිධාන අපේ රට හඳුන්වලා තිබෙනවා. ඒ අනුව එයාගේ ඒ වචන අනුව හොට්ස්පොට් එකක් විදිහට අපේ රට හඳුන්වලා තිබෙන්නේ වැඩිම වනජීවි ප්‍රමාණයක් තිබෙන රටවල් අතරින් ඉදිරියෙන් ඉන්නවා වගේම ඒ තිබෙන වනජීවි සම්පත දැඩි ලෙස විනාශ වන රටක් විදිහට අපේ රට අද හඳුනගෙන තිබෙනවා. දශක කීපයකට පස්සේ අපි අතිගරු ජනාධිපතිතුමාට ස්තුතිවන්ත වෙන්න ඕනේ. මේ වනජීවි ශේෂ්ත්‍රය පිළිබඳව තිබෙන ආයතන අමාත්‍යංශ ගණනාවකට තිබීමත් මේකට ප්‍රශ්නයක් බවට පත් වුණා. එම නිසා ප්‍රථම වතාවට දශක කීපයකට පස්සේ වනජීවී දෙපාර්තමේන්තුව පරිසර අමාත්‍යාංශය වන සංරක්ෂණ අමාත්‍යාංශය වෙරළ සංරක්ෂණය කියන මේ ප්‍රධාන ආයතන එකම අමාත්‍යාංශයක් යටතට ගෙන ඒම මේ ශේෂ්ත්‍රයේ ලැබපු විශාල ජයග්‍රහණයක් විදිහට අපි සඳහන් කරන්න ඕනේ. ඒක මං හිතන්නේ විශේෂම විද්වතුන්ගේ ඒ ලැබුණු අදහස් යෝජනා මත අපේ කාරක සභාවේ ඒ වාර්තාවල සඳහන් කළා. අපේ රටේ වනජීවී ශේෂ්ත්‍රය රැක ගන්නවා නම් රකින්නවා නම් මේ වනජීවී ශේෂ්ත්‍රයට සම්බන්ධ තිබෙන ආයතන එකම අමාත්‍යාංශයක් යටතට ගෙනා යුතුයි කියලා. ඉතින් මේ නිසා ඒ පිළිබඳව අපි අද ඉතාමත් සතුටු විය යුතුව තිබෙනවා. ඒ අනුව අපේ රටේ මුළු වන ජනගහන වන ඒ භූමි ප්‍රමාණයෙන් 128ක් විතර අද තිබෙන්නේ. මේකෙන් 15%ක් වනජීවී ඒ කටයුතු වලට සම්බන්ධ ඒ වන ප්‍රමාණය. එම නිසා මේ වන ප්‍රමාණයන් තුල විශේෂම දැඩි ස්වභාවික රක්ෂිත තුනක් තිබෙනවා. ඒ වගේම ජාතික උද්‍යාන 26ක් තිබෙනවා. ස්වභාවික රක්ෂිත 9ක් තිබෙනවා. අභය භූමි 65ක් තිබෙනවා. අද මේ ගැසට් කරන 6ත් එක්ක 103ක් තිබෙනවා. ඉතින් ඒ අනුව මේ පිළිබඳව අපි විශේෂයෙන්ම පළවෙනි කරුණක් විදිහට අපි සඳහන් කරන්න ඕනේ අපේ රටේ මේ වනජීවි ශේෂ්ත්‍රයට සම්බන්ධ ශාක විශේෂයන් 3492ක් තිබෙනවා අපේ රටේ. මේකෙන් අපේ රටට පමණක් ආවේණික වූවා 943ක් තිබෙනවා. ලෝකයේ මෙවැනි රටවල් නැති මට්ටමකට අපේ රටේ සම්පත තිබෙනවා. ඒ වගේම සත්ව විශේෂයන් 5962ක් අපේ රටේ ඉන්නවා. මේකෙන් 964ක් අපේ රටට පමණයි ආවේණික සත්ව විශේෂයන් විදියට තිබෙන්නේ. දැන් මේකෙන් එක්සත් වර්ගයක් තිබෙනවා මෙසේ ෆ්‍රෙෂ් වෝටර් ක්‍රැබ්ස් කියලා මේ කක්කුට්ටන්. මුළු ලෝකයේම ඉන්නේ 51යි වර්ග. ඒකෙන් 50ක්ම අපේ රටේ විතරයි ආවේණික රටක් විදියට තිබෙන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා මේක තමයි සංඛ්‍යාලේඛන. මේ සංඛ්‍යාලේඛන දිහා බලපුවාම අපි රටක් විදියට අපි සතුටු විය යුතුව තිබෙනවා. හැබැයි මෙහිදී ප්‍රධාන වශයෙන්ම ප්‍රමුඛකට අවධානය යොමු කළ යුතු පළවෙනි කරුණක් තිබෙනවා. අපේ රටේ උද්භිත උද්‍යාන මේ විශේෂයෙන්ම මේ ශාක වර්ග වඳ වීගන යන ශාක වර්ග වඳ වෙන්න දෙන්නේ නැතුව ඒ උද්භිත උද්‍යාන පරිශ්‍රණ පවත්තල පරිසර අමාත්‍යාංශය යට තිබෙන ආයතනයක් විදිහට ඒ වෘක්ෂලතා සම්බන්ධව ඒ ආයතනය අවුරුදු 5කට සැරයක් ඒ රෙඩ් බුක් එක මගින් අපේ රටේ තිබෙන සියලුම ශාක වර්ග ශේෂ්ත්‍රයට යවලා මේවා සංරක්ෂණය කිරීමේ වැඩසටහන් වැඩපිළිවෙළවල් ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ඒ ආයතන තවත් ශක්තිමත් කරන්න ඕනේ. මේක රැක ගන්න ඕනේ. ඒ වගේම අනිත් පැත්තෙන් තිබෙන ප්‍රශ්නය කනගාටුවට කරුණක්. වඳ වීගන යන සත්ව විශේෂ විශේෂයෙන්ම සත්ව විශේෂ වඳ වීගන යන සත්ව විශේෂ බෝ කරලා මේක වඳ වෙන්න දෙන්නේ නැතුව කටයුතු කරන කලියුතු එක ප්‍රධාන ආයතනයක් තමයි සත්ව උද්‍යානය. සත්වවත්. එතකොට වෘක්ෂලතා උද්භිත උද්‍යාන සංරක්ෂණය කිරීමේ ක්‍රියාවලියට නායකත්වයක් ලබා දීලා කටයුතු කරනවා. නමුත් මම ගරු අමාත්‍යතුමාගේ අවධානයට යොමු කරනවා 2016 දී ලැබුණු අධිකරණමේ තීන්දුවක් මත අද සත්ව උද්‍යානයේට වනජීවි දෙපාර්තමේන්තුවෙන් සත්වයේගේ කොටසක්වත් අද ලබා ගන්න පුළුවන්කමක් නැහැ. ඒ අනුව අපේ රටේ මේ වනමිට සත්ව සංරක්ෂණයක් වෙන්නේ නැහැ කියන එක මට්ටමට අපට කියන්න පුළුවන්කමක් තිබෙනවා. අද විශ්වවිද්‍යාල ඒ වගේම මේ පර්යේෂණ කරන ආයතනයේට මේක ප්‍රධාන ප්‍රශ්නයක් බවට පත් වෙලා තිබෙනවා. යම් සිවිල් සංවිධානයක් අධිකරණයකට ගිහිල්ලා ඒ අධිකරණයෙන් ලැබුණු තීන්දුව අනුව අද අපේ රටේ මේ සත්ව විශේෂ සංරක්ෂණය කොහෙත්ම මොනම ආකාරයකටවත් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒ නිසා මේක රටක් විදිහට ජාතික ප්‍රශ්නයක් මේක. මේ ප්‍රශ්න පිළිබඳව අපි ඉතාමත් කඩිනමින් අවධානය යොමු කරලා විශේෂයෙන්ම ඒ අධිකරණයට නැවත වතාවක් හෝ අවශ්‍ය කරුණු ඉදිරිපත් කරලා විශේෂම නීතිපතිතුමා මගින් මේ පිළිබඳව කඩිනම් ක්‍රියාමාර්ගයක් අනිවාර්යයෙන්ම ගත යුතුව තිබෙනවා. එහෙම නොවුනොත් මං හිතන්නේ අපි කොච්චර අභය භූමි ගැසට් පත්‍රයේ පළ කළත් මේ කටයුතු සිද්ධ කළත් මොනම ආකාරයකටවත් ප්‍රතිඵල ලබා ගන්න පුළුවන්කමක් ලැබෙන්නේ නැහැ. මේක තමයි ඇත්ත යථාර්ථය. ඒ නිසා මම ගරු කථානායකතුමා මගින් ගරු අමාත්‍යතුමාට මේ පිළිබඳව කඩිනමින් අවශ්‍ය ක්‍රියාමාර්ග ගන්නා ලෙස මං ඉතාමත් කාරුණිකව විශේෂයෙන්ම ඉල්ලීමක් කරනවා. එහෙම නොවුනොත් අපි රටක් විදිහට මෙවැනි ලෝකයේ අනිත් රටවල් එක්ක බලපුවාම වැඩි சாக சங்கியா வக்திபின ரடக் ஆவேனிக்க சாக சங்கியா வக்திபின ரடக் விதியட்டாத் ஆவேனிக்க சத்த விசேஷ பிரமாணியாக இன்ன ரடக் விதியட்டாத் மேக வினாச வீமதம அனிவாரியன்ம சித்த வென்னிக்கு எனக்கு பொம் பெஹதிலிவ விசேஷன்ம சந்தான் கரண்டு ஓனே இவகிம் அத மே கெசட் பத்திரே பலகரண அபேபூமி சா ஏ தியா பலபுகாம மே துளிங் விசேஷம் மிவனி கெசட் பத்திரே பலகரன் பசே எக மே பிரதேச சம்ரக்ஷணே கிரீம சந்தா ஆயத்தன வல்ட நிலவசியன் பல அக்கபேனோ மே கெசட் கிரீமே சா மே பார்லிமேந்தூர் மே கருணு இதிரிபாத் கரான் மே அரமுனக் கேதுவ எம்னது நிகம்ம நெமி மே கெசட் எகே பலகரன நிகம் கெசட் பத்திரே திபீம சந்தா நெமி தென் அத மே ஜாதிக உத்யான ஹத்தரக் சா அபேபூமி தெகக் மே கெசட் பத்திரே பலகலயன் பசே ஹெக்டேர் லட்சக்கட் இதர ஆசன பூமி பிரமாணேக சன்ரக்ஷணே கிரீம சந்தா மானவ சா பௌதிக சம்பத் எதிவீமே ஹக்கியாவ மே கெசட் கிரீமின் பசே பலே லபினோ ஏவகம சஞ்சாரக வியாபாரே லோகே அபி மே கெசட் பத்திரே பலகலாட பசே அபிட வெதகத் நெதி உனாட மே பிலிபந்தோ உனந்துவத் தக்கன லோகே அனித் ரடவல இன்ன அய மே பிலிபந்தவ அபே ரடட பெமினென்னே மே வட யன்னே அனிவாரியமே விதிமத் பரதி கெசட் பத்திரே பலகிரீமின் பசே தமா இதுமனிசா அது மே வன உத்யான சா ஏ அபேபூமி கெசட் கிரீம இத்தாமத் வட்டினா வெதகத் கட்டயுத்தக் விதியட அப்பி அவபோத கரகத யுத்துவ திபினோ ஏவகேம் அப்பி மே ஆக்காரிங் வெதகத் கமத் தென் உதாரணக் விதிர ஆதம்கே பாலம சமுத்திர ஜாதிக உத்யானே தென் மேகே ஏ விசேஷத்தின் இதிரிபத் கரப்பு அதஹசானுவ அப்பே ரட்டே விசேஷன்மே வெளி வெளி கலாப்பே துல லோக்கே அனித் ரட்டவலிம் பெமினன குருள்ளன் சியல்லக்ம சியட்ட அணுவாக்கித்தர மே பித்தர தமன் மே மே அபேபூமி பிரதேசே துல எவனி வெதகத் அபேபூமியக் அப்பி மேதக்வா வத் விசேஷம்ம கெசட் நொக்கிரீம விசேஷம் அப்பி மே பிலிபந்துவத்திபின் அவதானிய பிடிபந்தோ அப்பி விசேஷம் அவதான யோமுக்கரி யுத்துவத்தி பினோம் ஏவகேம அப்பே ரட்டே இன்ன முகுது ஊரான் வெடிம பிரமாணியாக்கின் மே அபேபூமி பல பிரதேசியத்துல ஏ ஆக்காரங்க ஏவகேம டெல்ஸ் தூபத ஆசிரித்துவத்தி பின அபேபூமி விசால வசேன் அப்பே ரட்டே ஏ பேத் சாக்கவனி லீவலட்ட பிரயோஜனேட்ட கண்ணா நதி அனைக்கு சியலும் அவசியத்தாவன் கொத்தல ஹிம்புட்டு வேணி சியலும் தேவல் வெடி பகுல வசியம் திபெண் மே அபேபூமி பல இத்தியம்னிசா மெவனி வட்டினா ஏ வனஜீவி சம்பதா திபியதி அப்பி மே கெசட் பத்திரே பல நொக்கர்ல மே ஆக்காரம் கட்டியுத்து நொக்கிரீமத் மங்கித்தன் விசால பாடு அக்விதியட்ட அப்பி அவபோத கரகாத யுத்துவ திபெனம் இத்தியம்னிசா விசேஷன்ம அப்பி இல்லி மக்கரன் அது மே பார்லிமேந்துவ துல அப்படி சாக்காச்சாவட பாஜனேக்கரான ரட்டாக் விதியட்ட திபின சுவாபிக சம்பதாக் பிலிபாந்தோ மே சம்பத்திங் அப்படி உபரிம பிரயோஜன காண்டோ இவகம் அனித் பத்திங் அப்பே ரட்டே மெவனி சாக்க சம்பத்து திபுனான் அப்பே ரட்டே இக்க சாக்கியாக் சந்தாவாத் பேட்டன் பலபத்திரியாக் அப்படி அரகனனே மிகதமா எத்தே அதார்த்தி அப்பே ரட்டே திபின சாக்கவலட்ட பேட்டன் பலபத்திர லபாகான லோக்கி அனித் ரட்டவாள் கொத்தல ஹிம்புட்டு வல்ட திரபாகன திபின் அனித் ரட்டவா இவகம் சுவந்த விலவும் சந்தா நிஷ்பாதனேக்கரன மேவ சந்தா பேட்டன் பலபாத்திர சியல்லாக்கும் லபாகான்னே அனிகுத் ரட்டவாள் இது மனிசா லோகே ஷாக்க நெத்தி ரட்டவாள் பேட்டன் பலபாத்திர லபாகான் ஷாக்க திபின சம்பத் திபின ரட்டவாக் விதியட்ட அப்பே ரட்டமே இக்கக்குவாத் பேட்டன் பலபாத்திர லபாகன்னே
புதுபாத்தா வினாடி தேக்கக் தீனோ
ஏக்கட பிரதானதம வசேன் திபின ஹேத்துவ தமா அப்பே ரட்டே சந்தா பர்ரேஷன காரனே பர்ரேஷன ஆயத்தனே அப்பி பர்ரேஷனே கரண்ட பிட்டரட்டவல் லோட்ட அரபுஹாம ஏதிபின தொருத்துரு அரகன ஏ ரட்டவல் ஏ பேட்டன் பலபத்திர அனிவாரியம லபாகனீமட்ட கட்டியது கரோம் ஏவகேம தாவ சுவிசேஷத்து கருண அத மே வனஜீவி சம்பத்தட அமதரவ அத அப்பே ரட்டே சத்த ஹிம்சனே பிலிபந்தவ தேவந்த பிரஸ்ன கரணாவக் அத ஏத் வேலா திபினம் பசுகீ தினக நிக்குவர்த்தியே ஏ ஃபார்மேக சஹா அவஸ்தா கரணாவக தீம் சத்த ஹிம்சனே பிலிபந்தவ பிரஸ்ன ஏத் வேலா திபினம் மே பிலிபந்தவ விசால வசின் ஸ்வேச்சாவின் கட்டியது கரண pirisinno. Iti emanisa eyanu aperate satta insane sambandhayen thibena panata avurudu gananawak parana panata. Eyanu ape ratana swamin wahanse me panata pauddhilika yojanawak widiyata parlamentuwata diripat kalayen passe adala amaatyanshe yojana karala thibenawa visheshayenma amaatyanshe magin e panata ඉදිරිපත් කරනවා කියලා මේ වන විට දැනගන්න ලැබී තිබෙන ආකාරයට ඒ සත්ත්ව හිංසන සංශෝධිත පනත නීති කෙටුම්පත් දෙපාර්තමේන්තුවේ විශේෂයෙන්ම සැලකිය යුතු කාලයක් එතන තිබෙනවා. ඒ නිසා කඩිනමින් අපි වනජීවි සම්පත රැක ගන්නවා වගේම ඒ වගේම අපේ රටේ අනිකුත් සතුන් පිළිබඳව අද විශාල වශයෙන් මේ සතුන්ට ඒ ඇතිවෙන තත්ත්වයන් පිලිබඳව දීර්ඝකාලීන විසඳුමක් ගැනීම සඳහා මේ පනත අනිවාර්යෙන්ම යාවත්කාරීන කරලා කටයුතු කළ යුතුව තිබෙනවා. ඒ වගේම විශේෂම සතුන් වඳකරණය පිළිබඳව සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයත් පශු වෛද්‍ය ආයතනයත් අතර ප්‍රශ්න ගණනාවක් අද ඇති වෙලා තිබෙනවා. එම නිසා සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ වඳකරණය පිළිබඳව වගකීම බාරගත්තත් ඒ අයට අවශ්‍ය සම්පත් නොමැති වීම නිසා අද වඳකරණය පිළිබඳව විශේෂයෙන්ම ප්‍රායෝගික ප්‍රශ්න ගණනාවක් ඇති වෙලා තිබෙන නිසා විශේෂයෙන්ම මේ සතුන් පිළිබඳව ඒ පශු සම්පත් ආයතනයත් ඒ වගේම සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයත් ඉතාමත් කඩිනමින් මැදිහත් වෙලා මේ පිළිබඳව කඩිනම් කටයුතු කළ යුතුව තිබෙනවා. ඒ වගේම ස්වේච්ඡා සංවිධාන ගණනාවක් පුද්ගලයින් මේ සතුන්ගේ ඒ අයිතිවාසිකම් වෙනුවෙන් සතුන් වෙනුවෙන් විවිධ ආකාරයෙන් කාලය සමය ධනය කැප කරලා කටයුතු කිරීම පිළිබඳවත් අපේ ගෞරවය ඒ සියලුම සංවිධාන වලට සහ පුද්ගලයින්ට අපි පිරිනැමිය යුතුව තිබෙනවා. ඉතින් මේ නිසා කඩිනමින්ම මේ සතුන්ගේ ඒ පිළිබඳව තිබෙන පනත කඩිනමින්ම පාර්ලිමේන්තුවට අපි ගෙනහැරලා ඒ පිළිබඳවත් අවශ්‍ය නීතිමය තත්ත්වයන් සකස් කරලා කටයුතු කිරීමේ අවශ්‍යතාවය අද තිබෙනවා කියන එක විශේෂයෙන්ම සඳහන් කරන්න ඕනේ. ඉතින් නිසා මම ගරු අමාත්‍යතුමාටත් ඒ නිලධාරීන්ටත් විශේෂ වෙනවා අද රටක් විදිහට අපේ රටේ ඉතාමත් වැදගත් ශේෂ්ත්‍රයකට සම්බන්ධ ස්වභාවික සම්පත රැක ගැනීම සඳහා මේ ආකාරයෙන් පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කරලා සාකච්ඡාවට භාජනය කරන්න අවස්ථාව ලබා දීලා කටයුතු කිරීම පිළිබඳවත් මේක පනතකට පමණක් සීමා කරන්න නැතුව මුලින් කිව්වා වගේ ඉතාමත් කඩිනමින් අධිකරණමේ තිබෙන තීන්දුව පිළිබඳව මැදිහත් වෙලා සත්ත්ව සංරක්ෂණය රැක ගැනීම සඳහා කඩිනමින් කටයුතු කරන්නයි කියන ඉල්ලීම කරමින් මා නිහඬ වෙනවා. ස්තුතියි.
බොහොම ස්තුතියි ගරු වෛද්‍ය නනින්ද ජයතිස්සමැතිතුමා ඔබතුමාට විනාඩි 20යි.
ගරු නියෝජක කතානායකතුමනි අපේ රටේ වන සම්පතේ සහ වනජීවී සම්පතේ පැවැත්ම ආරක්ෂාව වෙනුවෙන් නීතියක් සම්මත කරගන්නට මේ පාර්ලිමේන්තුව කටයුතු කරන වෙලාවේ ඒ සම්බන්ධයෙන් අදහස් කීපයක් එකතු කරන්න කැමතියි. විශේෂයෙන්ම දැන් මේ ගැසට් නිවේදනයන් අනුව අපේ සමුද්‍රීය අභය භූමියකුත් සමුද්‍රීය ජාතික උද්‍යානයකුත් ඇතුළු අභය භූමි තුනක් සහ ජාතික උද්‍යාන හතරක් සඳහා ඉඩම් ප්‍රමාණයක් එකතු වෙනවා. ඒක හොඳයි. මං අමාත්‍යංශයට ස්තුතිවන්ත වෙනවා. උතුරු පළාතේ ඒ වගේ මඩකලප් දිස්ත්‍රික්කයේ කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කයේ වගේම අපේ කළුතර දිස්ත්‍රික්කයේ හොරණ කොඩිගහ කන්ද අභය භූමිය අක්කර 12 මාරක් පමණ තිබෙන හෙක්ටයාර 12 මාරක් පමණ තිබෙන මෙය ගැසට් කිරීම පිළිබඳව දැන් මේ අභය භූමි සහ ජාතික වනෝද්‍යාන මෙහෙම ගැසට් කරාම අපි දන්නවා ඒවායේ සතුන් දඩයම් කරන්නට එහෙම නැත්නම් ගහකොළ කපන්නට එරෙහිව අපි නීති සම්මත කරනවා. දැන් මේ විදිහටම අපේ රටේ විල්පත්තු අභය භූමිය සහ ජාතික වනෝද්‍යානය සම්බන්ධයෙන් ගැසට් කරලා කාලයක් ගත වුණා. අපේ රටේ පරිසරය සහ වනසතුන් ආරක්ෂා කිරීම පිළිබඳව පසුගිය කාලේ විල්පත්තු වනය ආශ්‍රිතව විශාල දේශපාලන ආන්දෝලනයක් හටගෙන තිබුණා. ඒක පරිසර වේදිකාවෙන් එහාට ගිහිලා දේශපාලන වේදිකාවටත් ආවා. ඉතින් මම කැමතියි දැන් ඇමතුමාගෙන් දැනගන්නට මේ විදිහටම ගැසට් කරපු විල්පත්තු අභය භූමිය සහ ජාතික වනෝද්‍යානයේ කොතරම් ප්‍රමාණයක් පසුගිය කාලයේ විනාශ කරලා තිබෙනවාද? ඒ කොයි කාලෙක ඉඳලාද? ඒ වන විනාශයට වගකිය යුත්තේ කවුද? ඒ අය සඳහා මේ පනතට ප්‍රකාරව දඬුවම් කරලා තිබෙනවාද? ඒ සඳහා ප්‍රමාදයක් තිබෙනවා නම් ඒකට හේතු මොනවාද? මොකද මේ ප්‍රශ්නය මම දැක්කා විශේෂයෙන් ගත්තොත් ඔය පහුගිය කාලෙදී අපේ රටේ විවිධ අවස්ථාවල නියඟයන් පැන නගිනකොට රටට පෑවිල්ලෙන්න නියඟෙන්නේත් මේ විල්පත්තුව කපපු නිසාය කියලා කතා බහක් තිබුණා. ඉතින් අපි එවැනි ස්වභාවික ආපදාවන්ට මුහුණ දෙන රටක් අපි කවුරුත් මේ වනාන්තර ආරක්ෂා කරගන්න කැමති, මේ වනජීවීන් ආරක්ෂා කරගන්න කැමති. ඒ වන සංහාරය වනජීවී සංහාරය කරන අයට ඇත්තට දඬුවම් කරන්න ඕමනා නම් ඒක දේශපාලන වේදිකාවෙන් එහාට ගිහිල්ලා තිබෙන නීති ක්‍රියාත්මක කරන්න ඕන. සා මම බලාපොරොත්තු වෙනවා ඇමතිවරයා දැන් නැත්තම් තමන්ගේ කතාවේදී හරි මේ රටේ ජනතාවට දැනගන්න. මොකද මේක තරුණයන්ට හරි වැදගත්. අපේ රටේ තරුණයන් තමන්ගේ Facebook profile එකේ save විල්පත්තු නැත්තම් විල්පත්තු ආරක්ෂා කරමු කියලා තමන්ගේ පින්තූරය වෙනුවට විල්පත්තුව දාගෙන හිටපු රටේ තරුණ ප්‍රජාවක් අපිට ඉන්නේ. ඕන විල්පත්තුවට තමන්ගේ හදවතින් ආදරය කළා. එවැනි අයට දැනගන්නට ඕනකමක් තිබෙනවා මේ ජාතික වනෝද්‍යානය සහ අභය භූමිය ආශ්‍රිතව කොපමණ කැලෑ ප්‍රමාණයක් පහුගිය කාලේ විනාශ වෙලා තිබෙනවද කියලා. මොකද ඔබතුමාට කියන්න දැන් පුළුවන්. දැන් පහුගිය ආණ්ඩුව ඒකට සම්බන්ධ ඇමතිවරයා ඒ ආණ්ඩුව හිටපු නිසා උන් නොකිය හිටියා වෙන්නට පුළුවන්. නමුත් දැන් ඔබතුමාටයි වගකීමක් තිබෙනවා මේ සම්බන්ධයෙන් ඇත්ත තොරතුරු රට එළිදරව් කරන්නට සහ විල්පත්තු වන සංහාරකේන දඬුවම් පමුණවන්නට. ඒ වගේම දැන් මේ අභය භූමි සහ වන ජාතික වනෝද්‍යාන ගැසට් කරන අතරෙම ඇමතුමා කැබිනට් අමාත්‍යවරයා හැටියට තමන්ගේ රාජ්‍ය අමාත්‍යවරුන්ට ආයතනක් ගැසට් කළ දුන්නා නම් හොඳයි. මම දැක්ක මේ විමල දිසානායක ඇමතුමක් දුන්නාද? විමල මන්ත්‍රීතුමාට දීලා තියෙන්නේ. ආ දීලා නම් කමක් නැහැ. නැත්තම් එතුමා අඬ වැඩියාවක් දැම්මා මේ ගැසට් කළාත් නැහැ ආයතන කියලා. හොඳයි හොඳයි. ඉතින් ඇමතුමා දැන් මේ ඔබතුමා සමුද්‍රීය ජාතික උද්‍යානයක් ආදම්ගේ පාලම ආශ්‍රිතව ගැසට් කළා තියෙනවා. ඔබතුමා දන්නව ඇති මේක මේ ඔබතුමාගේ විෂයපතේට ඍජුවම අයිති නැති වුණත් පරිසර ප්‍රශංසා මම ඉදිරිපත් කරනවා. අපේ කළුතර කැලිඩෝ වෙරළ තීරයේ පිළිබඳව 2017 මහ ගං වතුර ආවහම අපි දන්නේ මොන වාරිමාර්ග ඉංජිනේරුවෝද මොන පරිසර විද්‍යාඥයෝද මොන පරිසර වේදීන්ද ඒ සඳහා උපදෙස් දුන්නේ කියලා කළු ගඟ මෝයකට කැපුවා වෙනද නොකරන ආකාරයකට. ඒකෙ වෙච්ච ප්‍රතිඵලය තමයි කැලිඩෝ වෙරළ තීරයේ සම්පූර්ණ විනාශ වීම. එහි තිබුණු ශාක විවිධත්වයේ සත්ව විවිධත්වයේ සම්පූර්ණ විනාශ වෙලා අද කැලිඩෝ වෙරළක් නැහැ. අද මුහුද ගොඩගල්ලා තියෙන මුහුදු කාදෙන වෙලා තිබෙන්නේ. ඒ වෙරළ තීරයත් එක්ක තිබුණ උද්‍යානය විනාශ වෙලා තියෙන්නේ. ඒක තිබුණ දැන් පාර දක්වාම වැලි පිරලා තිබෙන්නේ. මිනිසුන්ගේ ගෙවල් වල ගේට්ටු දක්වා වැලි පිරලා තිබෙනවා. ඉතාම අමනෝක්ත තීරණයක් අරගන්න තිබෙනවා. ඒ කැලිඩෝ වෙරළ තීරය සම්පූර්ණ විනාශ කරලා දෙක ප්‍රතිසංස්කරණය කරන්න බැරි තත්ත්වයකට පත් වෙලා තියෙනවා. මම දැක්කා. ඒ කියන්නේ ගල් දැන් කළු ගල් දාලවත් පිළිසකර කරන්න බැරි කාදනේ නවත්තන්න බැරි තැනකට මේක ඉන්හලා තිබෙනවා. එතන මෙන්න මේ දැන් මේ ආදම්ගේ පාලම වගේම අපට සමුද්‍රීය උද්‍යානයක් හැටියට
අපි කටයුතු කරන්න යනවා දැන්.
බොහොම ස්තුතියි. බොහොම ස්තුතියි. අදනම ඒක මේ සමුද්‍රීය උද්‍යානයක් හැටියට වුණත් පවත්වාගෙන යා යුතු මට්ටම එකක් කියලා මම ඔබතුමාට කියන්න කැමතියි. ඔව්. රයිට්. බොහොම ස්තුතියි. බොහොම ස්තුතියි. ඊළඟ කාරණය දැන් මේ ඔබතුමාලගේ ආණ්ඩුව මාස දෙකකට යම් වැඩි පොඩි කාලයක් ගත වෙන්නේ. දැන් මේ පරිසරයට සම්බන්ධ අය පරිසරයට ආදරය කරන පරිසර ප්‍රේමීන්ට ඔබතුමාලා දීපු කණේ පහරක් වගේ වුණා මේ වැලිගල් ප්‍රවාහන බලපත්‍රය ඉවත් කිරීම. අපේ රටේ වැලි ජාවාරමක් දිගටම සිද්ධ වෙනවා. මම දැක රංජන් රාමනායක මන්ත්‍රීතුමාත් පහුගිය දවසක හඬපටි අස්සේ ලෙදරව් කරා මේ වැලි පර්මිට් තියෙන 75ක්ද කොහෙද පාර්ලිමේන්තුවේ තියෙනවයි කියලා. අපි කැමතියි 75 නම් දැනගන්න. දැන් වැලි පර්මිට් තිබිලත් වැලි ජාවාරම සිද්ධ වුණා. එතකොටත් සාමාන්‍යයෙන් පර්මිට් අරගෙනත් 40ක් විතර හොරාට තමයි වැලි කැපුවේ. එහෙම තිබියදී වැලි ප්‍රවාහන බලපත්‍රය තමුන්නාසර අයින් කරා. ඒකට ඉදිකිරීම් ශේෂ සම්බන්ධ හේතුවක් කිව්වා. නමුත් මේ දැන් වැලි කැණීම් බලපත්‍රය සහ වැලි ප්‍රවාහන බලපත්‍රය ලබා ගන්නට සිදු වෙන්නේ මේ 1993 92 අංක 33 දරන පතල්හා ඛනිජ ද්‍රව්‍ය පනතෙනුත් එවගේ මේක සංශෝධනයක් හැටියට ගෙනල්ලා තිබෙන 1900 2009 අංක 66 දරන පතල්හා කන්ද්‍රව්‍ය සංශෝධන පනතෙනුත් මේ පනතේ තිබෙනවා තවම කැණීම් බලපත්‍රය සහ ප්‍රවාහන බලපත්‍රය ගන්න ඕන කියලා. නමුත් තමුන්නාසල කැබිනට් මණ්ඩලයේ තීන්දුවක් ගත්ත බලවත්‍රය අහෝසි කරන්න. දැන් හොෝගාලා වැලි කපනවා. මම දැක්කා මේ පුවත්පත්වල වාර්තා කළා තිබෙනවා මුලදී ප්‍රදේශයේ පපණක් අක්කර 60ක් විතර නාස කළා තිබෙනවා වැලි කපලා. අපිටත් පේනවා දැන් වැලි කැපීම වේගවත් වෙලා තිබෙනවා. එතකොට දැන් මේ පනතෙන් වැලි කැණීම සහ ප්‍රවාහණය සඳහා බලපත්‍ර ලබා ගැනීමට නීති ප්‍රතිපාදන සකස් කළා තිබියදී ඔබතුමාලා කැබිනට් මණ්ඩල තීන්දුවක් හැටියට මේක මේ බලපත්‍රය හවුස් කරලා තිබෙනවා. දැන් මේක විනාශය පේනවා. ඒ නිසා පරිසර වේදීන් තමන්ගේ විරෝධය ප්‍රකාශ කළා තිබෙනවා. මම ඔබතුමාට කියන්නට කැමති 2017 ගංවතුර ආපු වෙලාවේ ඒක වෙලාවක අපේ කළුතර සහ පානදුර ජනතාව බීතියට පත් වුණා. මාධ්‍යවලත් ඒ අවධානම කිව්වා. ඒ තමයි බොල්ගොඩ ගඟ හරස් කළා තිබෙන පනාපිටිය දියගම වේල්ල කඩාගෙන යන අවධානමක් තිබෙනවා. ඒක කඩාගෙන කැඩුනොත් එහෙම මුළු කළුතර පානදුර නගර දෙකම යට වෙනවායි කියලා. දැන් ඒ නිසා ඒ ප්‍රදේශ ජනතාව සමහර ගෙවල් අතහැරලා ගියා ඒ කාලෙදී. දැන් මේ වේල්ල ආරක්ෂා කරගන්න නම් එතන වැලි ගොඩ දැමීම නවත්තන්නට ඕනේ. මේක දැන් කාලයක් තිස්සේ හොරෙන් හොරෙන් සිද්ධ කරන වැඩක්. නමුත් දැන් ආයමත් සැරයක් මේ කලපුගම පනාපිටිය කජුවත් අක්කර 10 කියන මේ වේල්ල ආශ්‍රිත ප්‍රදේශයේ වැලි ගොඩ දාන්න දැන් කටයුතු කරගෙන යනවා. මම ඔබතුමාට මේ වෙලාවේදී ඉදිරිපත් කරනවා කලපුගම ප්‍රබෝධ ගොවි සංවිධානයේ සභාපති KD සුනිල් ගුණවර්ධන මහත්මයා කළුතර වාරිමාර්ග ඉංජිනේරුවරයාට ලියපු ලිපියක්. මේ ලිපියේ සඳහන් කළා තිබෙනවා බොහොම පැහැදිලිව ඒ පැත්තේ මේ වැලි ජාවාරම කොහොමද සිද්ධ වෙන්නේ කියලා. ඒ වගේ මේ ප්‍රදේශ ආශ්‍රිතව ඔබතුමා ගිහිල්ලා බැලුවොත් එහෙම පසුගිය කාලේ විශාල පස් ජාවාරමක් සිද්ධ වුණා. භූවිද්‍යා පතල් ගැනීම් කාර්යංශයේ ලබා දී බලපත්‍ර වලට එහා ගිහිල්ලා පොළව හාරලා මේ මතුබිම තියෙන පස් නෙමෙයි පොළව හාරලා පස් අරගෙන මහා දැවැන්ත විනාශයක් කරලා තිබෙනවා. ඒක කාලෙක මේක වේගවත් සිද්ධ වුණා. ආයෙ ටිකක් නැතර වුණා. දැන් ආයෙ පටන් අරගෙන තිබෙනවා. එහෙ ගිහිල්ලා බැලුවොත් එහෙම කිසිම වෙන කිසි ප්‍රයෝජනයක් ගන්න බෑ මතුමා. දැන් ඒක නිකන් අර වෙඩින් ෂූට් වලට ප්‍රයෝජන ගන්න ෆොටෝ ෂූට් වල ප්‍රයෝජන ගන්න පුළුවන් තරම් බාට පත් වෙලා තිබෙන්නේ. මහා පස් සංහාර ජාවාරමක් ඒ පැත්තේ සිද්ධ වෙලා තිබෙනවා. ඉතින් මේවා නිකම්ම සිද්ධ වෙනව නෙවෙයි. ප්‍රාදේශීය ලේකම්වරු ග්‍රාමසේවන් ලදාරීන් භූවිද්‍යා පතල් කණීම් කාර්යංශයෙන් ලදාරීන් යට කරගෙන දේශපාලන ආධිපත්‍ය පතුරවාගෙන තමයි මේව සිද්ධ කරලා තිබෙන්නේ. මේව හොයාගෙන ගියාට පස්සේ තේරෙනවා කවුද මේව පිටිපස්සෙ ඉන්නේ කියලා. එකම කණ්ඩායමක්. මොන ආණ්ඩුව වෙනස් වුණත් මේ පස් සහ වැලි ජාවාරම් කරන්න එකම කණ්ඩායමක්. එතකොට මේ දැන් අර පණිය රිලවුන්ට ඉනිමම් බඳින්න වගේ ප්‍රවාහන බලපත්‍රයේ තියාගෙනත් මේ ජාවාරම සිද්ධ කරපු අයට ප්‍රවාහන බලපත්‍රය හවුස් කරාට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? දැන් කැණීම් බලපත්‍රය තිබ්බත් වැඩක් නැහැ. ඔහේ කපාගෙන 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 යනවා මේ වැලි ටික. ඒ වගේම තමයි ගරු ඇමතුමනි, මම ඔබතුමාගේ අවධානය යොමු කරන්න කැමතියි. දැන් මේ විටින් විට ආණ්ඩු රක්ෂිත ගැසට් කරනවා. රක්ෂිත ගැසට් කරනකොට ඒ රක්ෂිතය හඳුනා ගැනීම සඳහා ඒ මොහොතේ යම් හේතු ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. ඒ තිබෙන සත්ව විදත්ව වෙන්න පුළුවන්, වනජීවි විදත්ව වෙන්න පුළුවන්, ඒ තියෙන වටිනාකම. නමුත් ඒ රක්ෂිතය රක්ෂිතයක් නොවන බවට ගැසට් නිවේදනයක් නිකුත් කරනකොට අර හේතු කිසිවක් අදාළ කරගන්නේ නැහැ. සංවර්ධනය සංවර්ධන ව්‍යාපෘතියක් කියන එකට මුවා වෙලා රක්ෂිත වනාන්තර ඩී ගැසට් කරනවා. ගැසට්ෙන් ඉවත් කළා දානවා. මෙහෙම දැන් මේ කාලයක් තිස්සේ සිද්ධ වෙන වැඩක්. මම ඔබතුමාට කියන්නම් මොරගහකන්ද ව්‍යාපෘතිය සඳහා මෙහෙම අක්කර 25000ක් අරගෙන තියෙනවා. යාන් ඔය ව්‍යාපෘති අක්කර 15000ක්. පහළ මල්ලතෝ ව්‍යාපෘති අක්කර 7000ක්. හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කේ හම්බන්තොට වරාය ආශ්‍රිතව අක්කර 15000ක්. මේකත් හම්බන්තොට ගත්තොත් ඔය දෙමළි වැව සහ රණවරුණා වැව කියන ප්‍රදේශ පමණක් අක්කර 6100ක්. ඒ ප්‍රදේශේ විශාල ප්‍රශ්නයක් තිබෙනවා මේ අලිමිනිස් ගැටුම. ඒකට පිළියමක් හැටියට යෝජනා කළා තිබුණු අලි කළමනාකර රක්ෂිත අක්කර 5000ක්. මේ විදිහට රක්ෂිත බවට පත් කරලා තිබුණු වනාන්තර කොටස් අර රක්ෂිත බවට පත් කිරීමේ මූලික හේතු අමතක කරලා දාලා සංවර්ධන ව්‍යාපෘතියක් කියලා ගැසට් එකෙන් අයින් කරනවා. ඒ වගේම දැන් මහවැලි එල් කලාපයේ හැටියට නම් කරන්න යන පදවිය විතරක් අක්කර 31000. ඒත් මම කියන්නේ
යම් කිසි වෙලාවක යම් හේතුවක් මත රක්ෂිතයක් බවට පත් කරනකොට ඒ සලකා බලපු හේතු ඉවත් වෙලා නැත්නම් අපිට පේන්නේ ඉවත් වුණා කියලා. ඒ වෙලාවේදී පරිසර වේදීන් වන ජීවීන් වන සතුන් සම්බන්ධ ශේෂ්ත්‍රයේ ප්‍රවීණයන් ඔවුන් ඉදිරිපත් කරන කරුණු අනුව රක්ෂිතයක් බවට පත් කරනවා. නමුත් රක්ෂිත ඉවත් කිරීමේදී ඒ කරුණු කිසිවක් සැලිට ගන්නේ නැහැ. ඒක තමයි මේ වෙලාව තියෙන ප්‍රශ්නේ. විල්පත්තු ආසිතද ප්‍රශ්න තමයි ආවේ. රක්ෂිත කරනවා හැබැයි රක්ෂිත ඉවත් කරනකොට ඒක ඕනෑම ව්‍යාපෘතියක්. ඒකට සංවර්ධන ව්‍යාපෘති කියන්න පුළුවන්. නමුත් ඒවට මුවා වෙලා මේ ඉවත් කිරීම බරපතල ප්‍රශ්නයක් පැනගලා තිබෙනවා. ඇත්තටම වනජීවි සහ මේ අමාත්‍යංශ පරිසර අමාත්‍යංශ මේ රටේ ජනතාවට කියන්නට ඕනේ. දැන් මම දැක්ක සමහර සංඛ්‍යාලයකන වල තිබෙනවා අපේ රටේ වන ගහණය මුළු භූමියේ 29ක් කියලා 29.3 ගණනක්. හැබැයි පරිසර වේදීන් මේකට සකපල කරනවා. අමතුමා මේ ඇත්තටම වනාන්තර මේ ප්‍රමාණයද? එහෙම නැත්නම් රබර් වගාවත් මේකට අයිතිද? පයිනස් වගේ විදේශීය ශාකත් මේකට අයිතිද? මොකද දැන් 129ක් 130කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් වනගහනයක් තිබෙනවා කියලා කියන රටේ භූමියේ 3න් එකක්. නමුත් මේක පරිසර වේදීන් සකපාල කරනවා මේක ඇත්ත ගන්න නොවේ. 116ක් විතර තමයි තියෙන්නේ කියලා. අපි ඒක හොයන්නට ඕනේ. මොකද අපිට පේනවා එහෙම සංහාරයක් සිද්ධ වෙනවා. එතකොට දැන් මේ විදිහට රක්ෂිත ඉවත් කිරීමෙන් අනිත් පැත්තෙන් වන සංහාරයක් සිද්ධ වීමෙන් විතරක් නෙමෙයි වනාන්තර අතර තියෙන සම්බන්ධය කැඩීමෙන් දැන් මේ රක්ෂිත ඉවත් කිරීමෙනුත් ගස් කැපීමෙනුත් එක පැත්තකින් සිද්ධ වෙනවා වනාන්තර අතර තියෙන සම්බන්ධය ඉවත් කරනවා. ඒ ඉවත් කරාට පස්සේ තමයි මේ අලි මිනිස් ගැටුමට පාර කැපෙන්නේ. ඔබතුමා දකින්නේ නැති පෞගිය දවසක වார்த்தාවක් ආවා 1948න් පස්සේ. ඒ කියන්නේ ඉංග්‍රීසි පාලනයෙන් පස්සේ අපේ රටේ වැඩිම අලි මියයාමක් සිද්ධ වෙලා තිබෙනවා ගිය අවුරුද්දේ 261ක්. මිනිස් ජීවිත 100ක් විනාශ වෙලා තිබෙනවා. මිනිස්සුත් මැරෙනවා අලිත් මැරෙනවා. දැන් වල්ලලියා වනාලියා වුණා කියලා අලියාගේ ජීවිතේ බේරලත් නැහැ මිනිස්සුගේ ජීවිතේ බේරලත් නැහැ. මේවට මුල් වෙච්ච හේතු හොයාගෙන ගියාට පස්සේදී බොහොම පැහැදිලිව පේනවා මිනිස්සු අනාථ කළා අලිත් අනාථ කළා තිබෙනවා. ඒ නිසා දැන් මේ ගැන අවධානය යොමු කරන්න ඕනේ. මේකට උත්තරේ හැටියට මම දන්න එක ඔබතුමා කොහේ හරි කියපු කතාවකින්ද කියලා මේ පරිසර වේදීන් එහෙම කියනවා. දැන් මේ ඔය මොනර ගහණය වැඩි වෙනවා නේ අලි පාලනය කරන්න ඕනේ. ඒක නිසා මේ AK-47 මේ ආයුධ දෙන්න ඕන කියලා කතාවක් කියලා තිබුණාය කියලා පරිසර වේදීන් විරෝධය ප්‍රකාශ කළා තිබුණා. ඔබතුමා එහෙම කිව්වේ නැද්ද?
ගරු ඇමතුමා
සම්පූර්ණ බොරුවක් නේ.
අලි බරන්න මොරුමාන්න මම සුවක්කු දෙනවා. මම ඇමතිකමට සුසු නෑ.
ආ හරි ඒක හරි.
මම ඒක කියලා නෑ කවදාවත්.
නමුත් මම දැක්ක අපේ ඔය පාහියංගල ආනන්ද සාගර හාමුදුරු එහෙමත් විරෝධතාවය ප්‍රකාශ කළා තිබුණා. කමක් නෑ ඔබතුමා නෑ කියනවා නම් හරි. ඒකෝ මේක නෙමෙයි උත්තරේ. හරි ඔබතුමා පිළිගන්නවා. ඒක තාම වටිනවා. ඔබතුමා කියනවා නම් එහෙම එවැනි ආයුධයක් දෙන්න නම් මම ඇමති වෙන්න ඕනේ නෑ කියලා. ඇත්ත අපි උත්තරේ හොයන්න ඕන කම තිබෙන්නේ ඇයි මේ අලි මිනිස් ගැටුම සිද්ධ වෙන්නේ කියන එක. අලිත් ආරක්ෂා කරගෙන මිනිස් ජීවිතත් ආරක්ෂා කරගන්න පුළුවන් විද්‍යාත්මක වැඩපිළිවෙලක් අපි සකස් කර යුතු වෙනවා. ඒ විතරක් නෙමෙයි. දැන් මේ වනාන්තර විනාශය පිළිබඳව අපි මීට වඩා වැඩි අවධානයක් යොමු කරේ නැත්නම් ඒක නිරේව නීතිමය ක්‍රියාමාර්ග ගත්තේ නැත්නම් ඔබතුමාට පේනවා ඇති දැන් මේ ලෝකෙ තිබෙන දේශගුණ විපර්යාසයන්ට ගොදුරු වෙන අංග 1-2 රටපොට අපි පත් වෙලා තිබෙනවා. විටින් විට නියන් යනවා. අපේ රටේ ගත්තොත් එහෙම එක වෙලාවක එක පැත්තක නියඟෙකුත් අනිත් පැත්ත ගං වතුරක් වෙනවා. ආණ්ඩුවට සිද්ධ වෙනවා නියං ආධාරය ගං වතුර ආධාරය දෙකම බෙදන්නේ. ඇයි මෙහෙම වෙන්නේ? එක පැත්තකින් දැන් මේ නිර්තදිග සහ ඊසාන දිග මෝසම් සුළං කොච්චර ආවත් අපිට මේ ජල වාෂ්පික උඩට යව ගන්න පුළුවන් විදිහේ වනාන්තර පද්ධතියක් අපි ආරක්ෂා කරගත්තේ නැත්නම් ඊළඟට වෙන වැඩේ තමයි මේවට මුහුණ දෙන විශේෂයෙන් ඔබතුමා දන්නවා වකුගඩු රෝගේ පැතිරෙන්නත් මේක හේතු වෙනවා. දැන් මේ නියඟේ නිසා ඒ ජනතාවට පානීය ජලය නැති වෙනකොට අර පොළවට ගහන විෂ රසායන සාන්ද්‍රණය වැඩිවීම ඍජුවම වකුගඩු රෝගේ වැඩි වෙන්නත් බලපාලා තිබෙනවා. වස්තු මේ වෙලාවේ මම ඇත්තටම විශේෂ ස්තුතියක් කරන්නත් කැමතියි. මේ වකුගඩු රෝගය පාදක කරගෙන ඒ ප්‍රදේශවල ජීවත් වන අහිංසක මිනිසුන්ගේ ජීවිත සහ ඒ ප්‍රදේශවල ඒ පවුල්වල පාසල් දරුවෝ පිළිබඳව පසුගිය දවසක චිත්‍රපටයක් කරලා තිබුණා විෂම භාග නමින්. මම හිතනවා ඒක ඒ ප්‍රශ්නේ සම්බන්ධයෙන්ුත් මේ අධ්‍යාපනයේ තිබෙන ඛේදවාචකයේ සම්බන්ධයෙන්ුත් අවධානය යොමු කරපු හොඳ චිත්‍රපටයක් කියලා. ඒ නිෂ්පාදන කාර්යයට දායක වෙච්ච ශ්‍රද්ධා ටීවී ආයතනයේ සහ මහමෙ වුණාවේ අපේ කිරිබද්ද වල ඥානන්ද හාමුදුරුවෝ අපේ ස්තුතිය ප්‍රකාශ කරන්න ඕන මේ වෙලාවේදී කොහොම වුණත් ඒ නිසා මේ වනාන්තර විනාශය ඒක මේ වනසතුන් සහ මේ ගස් සම්බන්ධ ප්‍රශ්නයක් පමණක් නොවේ
තව විනාඩි දෙකක් ඔබතුමාට තියෙනවා
අපට
විනාඩි දෙකක්
අපේ මිනිස් ජීවිතවල බලපානවා ඒ වගේම දැන් මේ අභය භූමි සහ ජාතික වනෝද්‍යාන ආශ්‍රිතව ජීවත් වන මිනිස්සු දුප්පත් මිනිස්සු අහිංසක මිනිස්සු ඒ අයට ජීවිකා පවත්වාගෙන යාම සඳහා සමහරට ඔවුන් දන්න කියන එකම ප්‍රකියාවට පත් වෙලා තිබෙන්නේ දඩයම් කරන එක. දඩයම් කරාට පස්සේ ගිහිල්ලා පොලිසියෙන් අල්ලගෙන යනවා වනජීවකෙන් දානවා උසාවි දානවා. දැන් අතුමා මේක වළක්වන්නට ඒ අයට නීතියෙන් දඬුවම් කිරීම පමණක් මං හිතන්නේ ප්‍රමාණවත් නැහැ. ඔවුන්ට වෙන දෙයක් කරන්න පුළුවන් නම් ඔය කැලේ හක්කලම් ගහලා දඩයම් කරන්නේ නැහැ. ඒ නිසා අපි ආණ්ඩුවක් හැටියට සමත් වෙන්නට ඕන ඔවුන්ට විකල්ප ජීවන වෘත්තීන් හදලා දෙන්නට. මම මේ ළඟදී උඩවල ජාතික වනෝද්‍යානයට ගියාට පස්සේ මේ ප්‍රදේශ ජන ඒ වනජීවක වැඩ කරන නිලධාරියෙක්ම කියපු දෙයක් තමයි අතරම ඒ අයට මේ දඬුවම් කිරීමෙන් එහාට ගියපු ජීවිකාවක් හදලා දුන්නේ නැත්නම් හැමදාම මේ ඉසප චක්‍රේ තමයි ඉන්නේ. ඒ නිසා මෙන්න මේ කරුණ පිළිබඳව මම ඔබතුමාගේ අවධානය යොමු කරනවා. ඉතින් මේ අභය භූමි සහ ජාතික වනෝද්‍යාන ගැසට් කරා වගේම ඒවා ආරක්ෂා කර ගැනීම පිළිබඳව සමාජය දැනුවත් කරන්න විශේෂයෙන් අපේ පාසල් දරුවෝ පරිසරයට ආදරය කරන පරිසරණය කටයුතු කරන අය බවට පත් කරගන්නට අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයත් එක්ක එකතු වෙලා අපි තාම වේගවත් වැඩපිළිවෙලක් හදන්න ඕන කියලා අපි හිතනවා. මොකද මේ වනජීවීන් සහ වනසුදු ආරක්ෂා කර ගැනීම කියලා කියන්නේ අපේ ආර්ථිකයට දාය කරගන්න පුළුවන් සම්පතක් සංචාරක ව්‍යාපාරය මේ හරහා දියුණු කරගන්න පුළුවන් අපේ පරිසරයේ පැවැත්ම සමතුලිතතාව ආරක්ෂා කරගන්නේ මේ හරහා. ඉතින් මේ සියලු කරුණු පිළිබඳ සලකා බැලුවට පස්සේදී ඔබතුමාට ඉතාම වැදගත් අමාත්‍යංශයක් ලැබිලා තිබෙනවා. ඉතින් මම හිතනවා ඔබතුමාගේ කතාවේදී විශේෂයෙන් මාර විල්පත්ව සම්බන්ධයෙන් රටේ පැනගිලා තිබෙන මහත් ආන්දෝලනය ඒක නිරාකරණය කරන්න ඕන. ඒ විතරක් නෙමෙයි මෙවැනි මහා වන සංහාරයන් කරන අයට අනාගතයේදී දේශපාලන බල යොදාගෙන හරි එවැනි දේවල් නොකරන ආකාරයේ දඬුවම් කරන්නට ඕනේ. මේ රටේ ජනතාව බලාගෙන ඉන්නවා තමුන් වහන්සේලාගේ ජනාධිපතිතුමා ලක්ෂ 89ක් අතර ගහපුවා විතරක් නෙමෙයි. පරිසරයට ආදර කරන හැම දෙනාම අර විල්පත්තුව විනාශ කරපු අයට කඩිනමින් දඬුවම් ලැබෙයි කියලා. මොකද දැන් ඒ විනාශ කරන්න චෝදනා ලැබුවම අය දැන් කියනවා පුළුවන් නම් අපිට දඬුවම් කරන්න කියලා. මෙවැනි තත්ත්වයක් තිබෙන නිසා මම බලාපොරොත්තු වෙනවා ඔබතුමාගේ වේලාවෙදි කොතරම් ඉඩම් ප්‍රමාණයක් මේ වෙනුවෙන් විනාශ වුණාද කියන එකට මේ පාර්ලිමේන්තු උත්තර දෙවි කියලා එම කතා කරමින් මම වේලාව ලබා දීම සම්බන්ධයෙන් මම ස්තුතිවන්ත වෙනවා.
බොහොම ස්තුතියි ගරු මන්ත්‍රීතුමා. පාර්ලිමේන්තුව 5:30 දක්වා තාවකාලිකව අත්හිටුවනවා.